Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda AQSh va NATO Rossiya o'z qo'shinlarini Ukraina chegarasidan olib ketganiga ishonmayapti. Luganskda bolalar bog'chasi bombardimon qilindi. Ukraina hukumati va Rossiya parastlari bir-birini ayblamoqda. Imom va adliya vaziri O'zbekistonda diniy siyosatni kim noto'g'ri talqin qilyapti? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
AQSh va NATO Rossiya o'z qo'shinlarini Ukraina chegarasidan olib ketayotganiga ishonmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rossiya mudofa vazirligi 15 fevral kuni 130 ming harbiysini Ukraina bilan chegaradosh hududlardan harbiy mashg'ulotlar yakunlangani munosabati bilan olib chiqib ketayotganini bildirdi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Mariupol shahriga tashrifi chog'ida Kiyev Rossiya harbiylarining kichik rotatsiyasini ko'rayotgani, ammo bo'linmalarni chegaradan olib ketish qayd etilmaganini ta'kidlagan. AQSh va NATO ham Rossiya o'z qo'shinlarini Ukraina chegarasidan olib ketganiga ishonmayapti. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti bayonotiga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishi xavfi hamon saqlanmoqda. Oq uy Kreml Ukraina bilan chegaradosh hududlarda askarlar sonini ko'paytirayotgani to'g'risida bayonot berdi. Shundan kelib chiqqan holda Washington Moskvaning Ukraina chegarasidan harbiylar olib chiqib ketilayotgani to'g'risidagi bergan xabarni yolg'on deb atadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham 17 fevral kuni Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududlarda harbiy kuch to'plashni kuchaytirayotganga o'xshayapti deb aytdi. Oq uyning ismi sir qolishini istagan yuqori lavozimli rasmiysi AQSh matbuotiga bergan ma'lumotida 16 fevral kuni Rossiya Ukraina bilan chegaraga yana kamida 7000 askarni joylashtirgani haqida gapirdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken ham Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh hududlardan o'z harbiy kuchlarini olib chiqib ketayotgani to'g'risidagi bayonoti isbotlanmaganini ta'kidladi. O'z navbatida Rossiya tergov qo'mitasi Donbassda 2014-yilda halok bo'lgan mahalliy aholining 5 ta ommaviy qabri topilgani fakti bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Tergov ular Ukraina armiyasining palapartish o't ochishgani natijasida qurbon bo'lishganini iddao qilib, tinch aholi bilan shafqatsiz munosabatda bo'lish, urush olib borishda taqiqlangan vosita va usullardan foydalanishga doir jinoyat ishi qo'zg'atgan. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki Rossiyaning ommaviy qabrlar topilganiga oid iddaolari yolg'on ma'lumot bo'lishi mumkinligini aytgan. Psakiga ko'ra, Washington ham Rossiya istalgan paytda Ukraina hududiga bostirib kirishi mumkin deb hisoblaydi. Shu bois vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatishda davom etmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya va Ukraina chegarasidagi vaziyat Yevropada xavfsizlik inqirozini yuzaga chiqarganini urg'ulagan. 17 fevral kuni Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Lugansk separatchilariga tegishli ijtimoiy tarmoqlarda Ukraina harbiylari Kondrashovka qishlog'idagi bolalar bog'chasini bombardimon qilgani to'g'risida xabarlar tarqaldi. Lugansk separatchilari ushbu qishloq va bolalar bog'chasi o'z nazoratidagi hudud ekanini iddao qilgan. Aslida bu qishloq Rossiya parast isyonchilar emas, Ukraina hukumati tasarrufidagi hududdir. Ukraina rasmiylari esa bolalar bog'chasini Rossiya bosqinchi kuchlari bombardimon qilgani to'g'risida bayonot berdi. Bombardimon natijasida katta yoshdagi 2 kishi jarohatlangan, bolalarga ziyon yetgani to'g'risida ma'lumot yo'q. 17 fevral kuni ertalab separatchilar Ukraina qo'shinlari go'yoki Donbass hududiga o'q otayotgani haqida xabar bera boshlagan. Ukraina hukumati esa 17 fevralga o'tar kechasidan boshlab Rossiya parastlari otashkesim bitimini buzib, kamida 29 marta o'q otganini, buning natijasida 1 nafar Ukraina askari va 2 nafar fuqaro halok bo'lganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Imom va adliya vaziri. O'zbekistonda diniy siyosatni kim noto'g'ri talqin qilyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahar bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinovning imomlar chiqishi qonun bilan nazorat qilinishi haqida Adliya vazirligi bergan bayonotga e'tirozini Din ishlari qo'mitasi qoraladi. Qo'mita 16 fevral kuni tarqatgan bayonotda ayrim mutaassib shaxslar hukumatning diniy siyosatini noto'g'ri talqin qilayotgani va noxolis munosabat shakllantirishga urinayotgani qayd etilgan. 7 fevral kuni Adliya vaziri Ruslanbek Davletov dozaxga kirish-kirmaslik tanlovini odamlarning o'ziga qo'yib beringlar. Imomlarning o'z qarashlaridan kelib chiqib jamiyatdagi o'lchovlarni belgilashga yo'l qo'yilmaydi dedi. 15 fevral kuni tarmoqlarda tarqalgan ma'ruzasida Toshkent bosh imom xatib Rahmatulloh Sayfuddinov vazirning bu chiqishini uning shaxsiy fikri deb atab, imomlarga amr ma'rufni taqiqlash O'zbekiston hukumati siyosatiga zid ekanini ta'kidladi. Vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari qo'mitasi 16 fevral kuni tarqatgan bayonotda dunyoviy huquqiy demokratik O'zbekistonda din sohasida yagona davlat siyosati borligi va bu siyosat ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi mutaassib shaxslar tomonidan o'z manfaatlariga moslab talqin qilinayotgani ta'kidlangan. Qo'mita bayonotida Toshkent bosh imom xatibining ismi tilga olinmagan, ammo tarmoqlarda Adliya vaziri bayonotiga javoban din soha vakillari bildirayotgan turli munosabatlar tilga olingan. Adliya vazirligi mamlakatda diniy tashkilotlarni ro'yxatga oluvchi yagona vakolatli davlat organi hisoblanadi hamda diniy tashkilotlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunchilik hujjatlari talablari va o'z ustavi qoidalariga rioya etish ustidan nazoratni olib boradi deb ta'kidlanadi bayonotda. Unda shuningdek diniy soha vakillaridan o'z shaxsiy qarashlarini ommaviy munosabat sifatida talqin qilmaslik so'ralgan. Tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan Toshkent bosh imom xatib Rahmatulloh Sayfuddinov Adliya vaziri Ruslanbek Davletovning diniy erkinliklar borasidagi qator bayonotlariga e'tiroz bildirdi. 7 fevral kuni Toshkentda Adliya vazirligining yirik hisobotini taqdim etgan Ruslanbek Davletov ayrim imomlarning jamiyatga o'lchov qo'yishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagandi. Amerikalik yozuvchi David Freeman odamlarga dozaxga kirish-kirmaslik tanlovini o'zlariga qo'yib beringlar degan. O'zi kiradi-ku kirsa, buni katta olimlar bekorga aytmagan. Bu jamiyat rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan narsalar. O'zining diniy o'lchovlari, uyidagi qarashlari bilan jamiyatga o'lchov qo'yishga yo'l qo'ymaymiz, chunki qonun bor dedi Adliya vaziri. O'z ma'ruzasida Toshkent bosh imomi Adliya vazirining bu gaplarini imomlar uchun amr ma'rufni taqiqlash, jamiyatni xudbinlashtirish deya baholadi. Imomning ishonishicha vazirning ogohlantirishi hukumatning rasmiy mavqeini aks ettirmaydi. Imomning chiqishi tarmoqlarda turlicha aks sado berdi. Dindor qatlam buni imomlarni nazoratga olishga uringan hukumatning ehtimoliy cheklovlarga qarshi turish deya olqishlamoqda. Jumladan Telegram tarmog'idagi kanallarda eng ko'p tarqalgan videoklipga Adliya vaziriga Rahmatulloh Termiziy domlamizdan ajoyib javob, mana shunday imomlarimizdan Alloh rozi bo'lsin degan izoh berildi. Toshkent shahrining yangi bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov erkaklarning doyalik qilishiga qarshiligi, turk seriallarining millat genofondiga yomon ta'siri haqidagi ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan. O'tgan yilning aprelida Toshkentning Yunusobod tumani imom xatibi bo'lgan kezda Sayfuddinov juma vazida erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik deb atagandi. Keyin bu ma'ruzasi matbuotda noto'g'ri talqin etilayotganini aytib chiqdi. O'tgan yilning aprel oyidagi chiqishlaridan birida imom turk seriallarining millat zehniyatiga yomon ta'siri haqida ham gapirgan va o'zbek ayollari eri bilan jinsiy aloqada chiroyli turk erkaklarini tasavvur qilsa havorang bolalar tug'iladi degan gapi bilan tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Ayni paytda ayrim tahlilchilar Toshkent bosh imomining chiqishi diniy radikal qatlamning qonuniy talablarga nisbatan asossiz e'tirozi deb hisoblaydi. Pedagog va ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshovning nazarida jamiyatda diniy targ'ibot ko'lami favqulodda ortib ketgan. U imomlarning ma'ruzalari mazmuni va maqsadi ustidan nazoratni kuchaytirish tarafdori. Adliya vazirining fikri xalqimizning fikri e'tiqodini hurmat qilgan holda juda yumshoq aytildi. Aslida qonunchilikka mos ravishda qattiq aytilish kerak edi. Bugun diniy targ'ibot sohasi tashlab qo'yilgan. Har kuni 500 ta to'y va yana 500 ta boshqa marosim bo'lsa, jami 1000 ta ma'ruza bo'ladi. Ularda imomlar 15 minutdan diniy ma'ruza qilsa, jami qancha bo'lib ketadi? Har kuni mamlakat bo'ylab 250 soat ma'ruza bo'lyapti. 50 tadan odam eshitayotgan bo'lsa, 50 ming odam bo'ladi. Hali masjiddagi odamlarni aytmayapman. Davlat qayoqqa qarayapti? Shuncha diniy ma'ruza teng darajada dunyoviy targ'ibot bo'lyaptimi? Yo'q, deydi Mahmudjon Yo'ldoshov. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari qo'mitasining Rahmatulloh Sayfuddinov chiqishiga javoban munosabatida yaqinda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 5-chi va 7-chi moddalari tilga olingan. 5-chi moddada fuqarolarning dinga munosabatidan qat'iy nazar diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi deyiladi. 7-chi moddada esa davlat turli dinlarga e'tiqod qiladigan va ularga e'tiqod qilmaydigan fuqarolar turli dinlarga mansub diniy tashkilotlar o'rtasida o'zaro murosa va hurmat o'rnatilishiga ko'maklashishi belgilab qo'yilgan. Hozircha O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent imom xatibining chiqishiga biror munosabat bildirmadi. Ozodlikning muftiyatga bu borada qilgan murojaatlari javobsiz qoldi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gulnora Karim va pullarini qaytarish uchun jamg'arma tuzilmoqda. Faollar jarayon shaffof emasligidan xavotirda. Samarqandda 1600 gektarli bog' bir yilda qurudi. Zarar temir daftardagilardan undirilyapti. Turkmaniston, Bo'sag'adagi saylov amaldagi rejimning davomi bo'ladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandda 1600 gektarli bog' bir yilda qurudi. Zarar temir daftardagilardan undirilyapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Samarqand viloyat Payariq tumanidagi Ingichka va Navoli qishloqlari hududida yangi barpo etilgan jami 1600 gektar intensiv uzumzorlar bir yil o'tmasdan qurib qolgan va unga sarflangan kredit mablag'larini to'lash esa tuman temir daftardagi oilalar bo'ynida qolib kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan bir necha payariqlikning bildirishicha, ularning ushbu bog'larga aloqasi bo'lmasa ham, tuman banklari tomonidan ularning ish haqqi va ijtimoiy nafaqalaridan noma'lum kreditlar uchun to'lovlar ushlab kelingan. Bu holat 6 oy davom etib kelgan. Payariq tuman prokuraturasi xodimi temir daftarda turuvchi aholi nomiga qalbaki hujjatlar bilan kredit rasmiylashtirilganligi holatini tasdiqladi va ushbu jinoyat bilan bog'liq tergov harakatlari bosh prokuratura tomonidan o'tkazilayotganligini bildirdi. Payariq tumanida yashovchi temir daftarda ro'yxatda turuvchi ikkinchi guruh nogironi Inobat Ergashevaning ozodlikka bildirishicha, uning nomiga uning roziligisiz tuman xalq banki tomonidan kredit rasmiylashtirilgan bo'lib chiqqan. Temir daftardagi ikkinchi guruh nogironiman. Oyoqlarim bo'lmaydi yurishga. Menga majburan Xalq bankidan kredit ochilgan mening nomimga. Men uni ko'rmaganman, pul ham qo'ymaganman. Uzumzor beramiz deganini eshitganman, lekin uni ko'rmaganman. Olis yer men borolmayman deb men ularning oldidan o'tgan edim. Lekin mening nomimga kredit kelyapti. Pasportimni olib o'zlari pul qo'yib o'zlari nomimga olgan. Mening undan xabarim yo'q. Uni borib ko'rishga sharoitim ham yo'q. Men yura olmayman, deydi Inobat Ergashova. Payariq tuman prokuraturasi xodimi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka tumanning temir daftarida ro'yxatda turuvchi aholi nomiga mahalliy banklar tomonidan qalbaki hujjatlar bilan kredit rasmiylashtirganligi hamda ularning ish haqqi va pensiya to'lovlaridan pul ushlanib kelinganligi holatini tasdiqladi va ushbu jinoyat bilan bog'liq tergov harakatlari bosh prokuratura tomonidan o'tkazilayotganligini bildirdi. Ozodlikka kelib tushgan rasmiy hujjatlarda Samarqand viloyat Payariq tumanidagi 3000 ga yaqin aholi nomiga ularning roziligisiz va xabarsiz tumandagi bir necha banklar filiallari tomonidan kredit mablag'lari rasmiylashtirilganligi va 98 milliard so'm miqdoridagi inqirozga qarshi kurashish davlat jamg'armasi mablag'larining talon-taroj qilinganligi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 209-moddasi mansab soxtakorligi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi ochilganligini ko'rish mumkin. Jinoyat ishi tergovi esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasining alohida muhim ishlar bo'yicha tergov guruhi tomonidan amalga oshirilmoqda. Shu bo'yicha hibsga olinib, keyin ozod qilingan bank xodimlaridan birining yaqin qarindoshi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishicha, bank xodimlari tuman hokimligi tomonidan taqdim etilgan fuqarolar pasport nusxalari egalari nomiga kredit rasmiylashtirishga majburlangan va ushbu mablag'larning biron bir qismi bank xodimlariga tegmagan. Soxta hujjatlar hisobidan chiqarilgan kreditlarga hokimlik tomonidan berilgan pasport nusxalari asos bo'lgan va hokimlik ko'rsatgan shirkat hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Bank xodimlariga bu pullarning biron qismi tegmagan. Kattalarning kelishuviga endi oddiy bank xodimlari aybdor bo'lib chiqyapti. Ushbu minglab kreditlardan bank rahbariyati, tuman va viloyat hokimliklari va boshqalarning ham to'liq xabari bo'lgan. Bosh prokuratura tuman Xalq banki, Mikrokredit bank va Agrobankning jami 7 xodimini hibsga oldi va oradan 2 hafta o'tib sud jarayoni boshlangunga qadar qo'yib yurishlariga rozi bo'ldi. Lekin ushbu noqonuniy harakatlarga bosh-qosh bo'lgan hokimlik vakillarining birontasi javobgarlikka tortilmayapti, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan suhbatdosh. Tilga olingan banklardan mavzu yuzasidan sharh olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Payariq tumanida barpo etilgan 1600 gektar yangi bog'larning bir yil o'tmasdan qurib ketganligi va bog' bilan bog'liq 98 milliard so'mlik mablag'ning talon-taroji yuzasidan tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Dilshod Hamidov bilan telefon orqali bog'landi. Mulozim tumandagi ushbu holatlardan xabardor emasligini bildirish bilan cheklandi. Payariq tumani sobiq hokimi, tumanni 2020 yilgacha 15 yil boshqarib kelgan Abdumo'min Jo'rayev bir yil oldin ozodlikka bergan intervyusida tumandagi yer maydonlarini suv bilan ta'minlash imkoni yo'qligi haqida bildirgan edi. Albatta, Payariqda sabzavot ekishning imkoniyati yo'q, chunki suv kam u yerda. Uzumzorlarning 600 gektarini ekkanmiz, qolgani turibdi ular, deb aytgandi sobiq senator. Bosh prokuratura tomonidan ushbu talon-tarojliklarda gumon qilinib, Maroqand meva sabzavot fermer xo'jaligi raisi Jalolov Shuhrat Amonovichga 2021 yil 23 noyabrda sirtdan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Jalolov Shuhrat Amonovich Jinoyat kodeksining 167 va 209 moddalari bilan qidiruvda ekanligi bo'yicha ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligi saytida ham mavjud. Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, qidiruvda bo'lgan fuqaro Jalolov Shuhrat Amonovich amaldagi senator, Samarqandning eng boy tadbirkorlaridan biri, Agromer Group shirkati egasi Jalolov Shavkat Amonovichning tug'ishgan akasi bo'lib chiqdi. Maroqand meva-sabzavot fermer xo'jaligi esa Agromer Group shirkatining tarkibida faoliyat ko'rsatib kelganligi va keyinchalik tugatilganligi ma'lum bo'ldi. Agromer Group qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va ular asosida oziq-ovqat mahsulotlari, xususan konserva va sharbat ishlab chiqarish bo'yicha respublikadagi eng yirik shirkatlardan biri hisoblanadi. Shirkat o'z saytida O'zbekistondagi meva va sabzavotlar sharbati bozorining 46% ulushiga ega ekanligini iddao qilmoqda. Ozodlik yuzaga kelgan holatlar bo'yicha na Agromer Group shirkati vakillari va na senator Shavkat Jalolov bilan bog'lanib munosabat ola oldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan haftada Samarqandga qilgan safari doirasida bir qator mahalliy amaldorlarni ishdan bo'shatgani kuzatildi. Ushbu amaldorlar orasida Markaziy bankning Samarqand viloyat bosh boshqarmasi boshlig'i Otabek To'xtayev ham bor edi. Prezident Samarqanddagi banklarda pora evaziga kredit berish holatlari ko'pligi, qaytarilmayotgan kreditlar miqdori ko'paygani haqida aytib, bunday holatlarga yo'l qo'ygani uchun Milliy bank, Xalq banki va Asaka bankdagi holatlar bo'yicha jinoyat ishlari ochish masalalari bo'yicha tegishli ko'rsatmalar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Karimova pullarni qaytarish uchun jamg'arma tuzilmoqda. Faollar jarayon shaffof emasligidan xavotirda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik fuqaro jamiyati faollari Gulnora Karimovaning xorijdagi pullarni mablag'larning asl egasi bo'lgan o'zbek xalqiga qaytarishda shaffoflik yetishmayotganini aytmoqda. 15 fevral kuni O'zbekiston Adliya vazirligi marhum prezidentning qamoqdagi to'ng'ich qiziga nisbatan pul yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida musodara qilingan mablag'larni qaytarish uchun BMTning ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishini ma'lum qildi. Vazirlik o'z bayonotida qaytarilgan mablag'lar mamlakat aholisi farovonligini yaxshilash uchun ijtimoiy sohaga sarflanishini urg'ulagan. Adliya vazirligiga ko'ra, Fransiyadan Karimovaning 10 million qiymatdagi aktivlari O'zbekistonga qaytarilgan, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor. Gulnora Karimovadan musodara qilingan mol-mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha inson huquqlari tashkilotlaridan iborat koalitsiya bu borada ko'p tomonlama mexanizm yaratilayotganini olqishladi. Ayni paytda guruh o'z bayonotida qaytarilgan pullar o'zbek xalqi manfaati yo'lida sarflanishi va bu shaffof va hisobdorlik asosida bo'lishi kerakligini ham bildirdi. Guruhning 15 fevral kungi bayonotida mablag'lar talon-taroj qilinishining oldi olinishi uchun mustaqil auditorlar va mahalliy fuqarolar jamiyati faollari ham bu jarayonga jalb etilishi va shaffof hisob berish tizimi yo'lga qo'yilishi lozimligi aytilgan. Ayni guruh murojaatiga qo'shilgan Britaniyada yashovchi siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning ozodlikka aytishicha, Karimovaning pullarini qaytarish bo'yicha Shvetsariya BMT va O'zbekiston vakillaridan tashkil topgan ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishi ijobiy holdir. Ammo Ilhomovning fikricha, O'zbekistondek shaffoflik yo'qligi bilan tanilgan mamlakatda bu jamg'armaning qanday ishlashi savol ostida. Biz yillardan buyon shunday jamg'arma tuzilishini talab qilib kelganmiz, lekin muammo bu trust qanday ishlashidadir. Xalqdan o'g'irlangan pullar xalqqa qaytarilishi kerak. Bu yerda jabrlanuvchi o'zbek xalqi, O'zbekiston tomoni bu borada shaffoflikni xohlayotganday ko'rinyapti. Shu jarayonni monitoring qilish ishiga mustaqil bo'lmagan mahalliy tashkilotlarning aralashtirilishi xavfi bor. Biz hukumat mahalliy fuqarolik jamiyati faollariga ham monitoring imkoniyati yaratish kerak deb hisoblaymiz, deydi Ilhomov. Shvetsariya Tashqi ishlar vazirligi saytidagi xabarga ko'ra, jamg'armani boshqarish mexanizmi Shvetsariya, O'zbekiston va BMT vakillari ishtirokida amalga oshiriladi. Barcha loyihalar BMT tizimi qoidalariga muvofiq fond monitoringi va baholash tizimi asosida monitoring qilinadi. Fuqarolik jamiyati tashkilotlari maslahatchi roliga ega bo'ladi, deyilgan vazirlik bildiruvida. Jamg'arma O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga ko'maklashadi va BMTning barqaror rivojlanish sohasidagi hamkorlik bo'yicha O'zbekistondagi dasturiga mos loyihalar uchun moliyaviy resurslar ajratadi. Rasmiy xabarda jamg'arma o'z faoliyatini Shvetsariya va O'zbekiston o'rtasida tomonlarga yuridik majburiyat yuklovchi restitutsiya to'g'risidagi kelishuv imzolanganidan so'ng boshlashi tilga olingan. 2019 yil dekabrda O'zbekiston Bosh prokuraturasi AQSh, Shvetsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Karimovaning jinoiy yo'llar orqali topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarida jinoiy jinoyat ishlari doirasida mablag'larini qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borayotganini ma'lum qilgan edi. Alisher Ilhomovning ozodlikka aytishicha, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan oshadi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva ham mablag'larning xalq manfaatlari yo'lida sarflanishini kafolatlaydigan tizim yo'q deb hisoblaydi. Karimova bu jinoyatlarning yagona ishtirokchisi bo'lmagan. O'sha paytda Karimova yonida turganlar hozir ham ijroiy hokimiyatni tamsil etmoqda. Shvetsariya O'zbekistonga qaytargan mablag'larni monitoring qilish maxsus xizmatlarga aloqador. Fuqaroviy jamiyat faollari nomostida yashiringan guruhlarga topshirilmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Hozirgacha Human Rights Watch, xalqaro inqiroz guruhi yoki Ozodlik radiosiga mamlakatda faoliyat qilishiga ruxsat berilmayapti-ku, qanday kafolat bor, deydi Otayeva. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov esa Shvetsariya qaytarayotgan Karimovaning pullari dengizdan tomchi ekanini aytar ekan, ularni qanday sarflash O'zbekiston hukumati uchun bir imtihon bo'lishini aytadi. Chunki keyin boshqa transhlar turibdi, o'shalarni olish uchun O'zbekiston hukumati birinchi berilgan mablag'ni to'g'ri sarflashga majbur bo'ladi. Bu bir imtihon bo'ladi, chunki, deydi Tashanov. Ozodlik O'zbekiston Adliya vazirligidan Gulnora Karimovaning mamlakatga qaytarilgan pullarni sarflash tizimi shaffof emasligi borasidagi xavotirlar yuzasidan savollarga hozircha javob olmadi. Bir paytlar otasining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rilgan 51 yoshli Gulnora Karimova davlat mol-mulkini o'zlashtirish, soliq to'lashdan bosh tortish va boshqa bir qator iqtisodiy moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgan va hozirda qamoq jazosini o'tamoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston. Bo'sag'adagi saylov amaldagi rejimning davomi bo'ladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Iqtidordagi Turkmaniston demokratik partiyasi 14 fevraldagi qurultoyida 12 martga tayinlangan muddatidan oldingi prezident saylovida qatnashish uchun amaldagi prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov nomzodini ilgari surdi. Demokratik partiya rasmiy saytida xabar qilinishicha, prezident lavozimida Sardor Berdimuhamedov nomzodini ma'qullash qarori partiyaning navbatdan tashqari qurultoyida bir ovozdan qabul qilingan. Xabarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari qurultoyda so'zga chiqib, oliy davlat lavozimiga nomzod qilib ko'rsatilgani uchun minnatdorlik bildirgan. U prezidentlikka saylangan taqdirda ota-bobolarining ma'naviy merosi va yo'l-yo'riqlariga amal qilishini, millat liderining tarixiy ishlarini davom ettirish uchun g'ayrat bilan mehnat qilishini aytgan. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi Sardor Berdimuhamedov nomzodini rasman ro'yxatga olganicha yo'q. Biroq siyosiy kuzatuvchilar Turkmanistonda o'tgan biron bir saylov demokratik deb tan olinmaganini nazarda tutib, kichik Berdimuhamedovning g'alabasi hozirdanoq naqd qilib qo'yilganiga shubha qilishmaydi. Kuzatuvchilar Turkmanistonda birinchi prezident Sapar Murod Niyozov o'rnatgan repressiv idora usuli Gurbanguli Berdimuhamedovning prezidentlik yillarida ham davom etganini urg'ulaydilar. Xalqaro huquqbonlik tashkilotlari ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda eng muhim fuqarolik va siyosiy huquqlar, jumladan so'z erkinligi, ommaviy axborot vositalari erkinligi, fikr erkinligi, e'tiqod erkinligi cheklab qo'yilgan. So'nggi yillarda ijtimoiy iqtisodiy vaziyat yomonlashib, aholi turmush darajasi pasaymoqda. Bo'sag'adagi prezident saylovi Turkmanistonda hokimiyat almashuviga olib keladimi yoki amaldagi rejim davom etadimi? Ozodlik Turkman xizmatining bu savoliga Glasgow universiteti professori Luka Anchaski javob berdi. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert aytadiki, oldindagi saylovdan maqsad amaldagi rejimning umrini uzaytirishni ta'minlashdir. Birinchi prezident Sapar Murod Niyozov vafoti ortidan 2006 yil dekabrda iqtidorga kelgan Gurbanguli Berdimuhamedov rahbarligining ilk yillari jahon bozorida energiya tashuvchilar narxlari oshgan paytga to'g'ri keldi. Turkmanistonning asosiy daromad manbai esa tabiiy zaxiralar eksportidir. Shu bois ko'pchilik fikricha boshqaruvining dastlabki yillarida mamlakatda iqtisodiy o'sish manzarasini chizish unga aytarli qiyinchilik tug'dirmagan. Biroq muddatidan oldin o'tkaziladigan saylovda katta ehtimol bilan g'alaba qozonajak Sardor Berdimuhamedovga otasidan chuqur iqtisodiy tanazzuldagi mamlakat meros bo'lib qolmoqda. Ayrim kuzatuvchilar Turkmanistonda hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tish jarayoni yanvar oyida Qozog'istonda ro'y bergan ommaviy namoyishlardan so'ng tezlashganini aytadilar. Ammo Moskva Carnegie markazi ilmiy xodimi Temur Umarov Qozog'iston voqealari Turkmanistonda muddatidan oldin saylov o'tkazilishini e'lon qilish uchun hal qiluvchi omil bo'lgani yo'q. Chunki hokimiyatni Sardor Berdimuhamedovga topshirish jarayoni bir necha yil burun boshlangan edi deb hisoblaydi. Anchaski ham muddatidan oldin o'tkaziladigan prezident saylovini qo'shni Qozog'istonda bo'lgan voqealar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lamaydi. Uning so'zicha mazkur jarayon 2 yildan ziyod vaqtdan beri davom etmoqda. Ekspert aytadiki, Sardor Berdimuhamedov hokimiyat tepasiga kelishi muqarrarligi so'nggi bir necha yil mobaynida jamoatchilik ongiga singdirilgan. Uning fikricha, shu paytga qadar Turkmanistonda hech kim, hatto Avdiqulyev, Boris Shixmurodov kabi o'tmishdagi taniqli arboblar, shuningdek Rashid Meredov singari hozirgi nufuzli mulozimlar ham Sardor Berdimuhamedovdan farqli o'laroq hokimiyat iyerarxiyasida ikkinchi o'rinni egallay olishmagan. Sardor oxirgi bir necha yilda xorijiy safarlarda Turkman delegatsiyasiga rahbarlik qildi. Bir necha qo'shni mamlakat rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Turkmanistonda yirik loyihalar poydevoriga birinchi g'ishtni qo'ydi. Mamlakat hududlarini kezib chiqdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Avtodrayver Study MTJ qoshida ochilgan yagona imtihon markazi chindan ham siznikimi?
Albatta.
Direktor, agar o'zbek bo'lsa, qudasi bor, tog'asi bor, ammasi bor, pochchasi bor, kimidir baribir qo'ndiradi qanaqadir bir yo'lga keltirish uchun. Davlat rahbarining farzandi menga ma'mun bo'lib ishlashi bu imkoniyat emas, bu mas'uliyat. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb bu chalg'itish. Imkoniyatimiz bor. Biron bir masalani ko'tarsak, uni yuqori darajaga olib chiqish, bizni eshitishadi, ovozimiz anchagina baland. Pul qilish bu yomon bo'lish kerak emas, lekin pulni qanaqa qilish masala shunda.
Suhbatimiz Komil Allamjonov pul qilayotgani haqida emas, pulni qanday qilayotgani haqida edi. Ozod Nazar Plus, men Sarvar Usmon. Dunyo Rossiya-Ukraina inqirozini nafasini ichiga yutib kuzatarkan, O'zbekistonda boshqa bir mavzu hali beri trenddan tushadiganga o'xshamaydi. Haydovchilik guvohnomalarini berish vakolati 3 fevraldan boshlab Avtodrayver Study mas'uliyati cheklangan jamiyat ochgan yagona imtihon markaziga berildi. 4 fevraldan boshlab Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining imtihon olish bo'limlari haydovchilik guvohnomasi uchun imtihonlar qabul qilishni to'xtatdi. Jamoatchilik markaz Komil Allamjonovga tegishli degan fikrda. Mahalliy nashrlar O'zbekistondagi birinchi to'liq avtomatlashtirilgan imtihon markazi asoschisi Komil Allamjonov deb yozdi. Shu bois ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollarni berish uchun prezidentning sobiq matbuot kotibi, mass media fondi rahbari, mass media fondi vasiylik kengashi rahbari Komil Allamjonovni Ozod Nazar Plus ko'rsatuviga taklif qildik. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Komiljon, Avtodrayver Study MTJ qoshida ochilgan yagona imtihon markazi chindan ham siznikimi?
Albatta, bu yagona imtihon markazini muallifi men bo'laman. Buni men o'zimning chiqishlarimda ham ta'kidlab o'tdim. Yagona imtihon markazi bu hozircha yagona, chunki Toshkent shahri bu respublikani 10%ini tashkil qiladigan hudud hisoblanadi. Yagona, chunki hozircha faqat biz litsenziya oldik. Qolganlar litsenziya olgandan keyin uni yagonaligi yo'qoladi.
Muallifi dedingiz, g'oya muallifi deb ham tushunish mumkin. Mulk siznikimi?
Mulk bizniki. Chunki xabaringiz bor, oldinman avtotest report, avtotest korxonasini egasi hisoblanardim. Ana o'sha paytda barpo etilgan mulk, bu o'sha Sergeli hududida bizni katta maktabimiz ochilishi kerak edi. Lekin vaqt o'tib avtotestni faoliyatini biz to'xtatish haqida qaror qabul qilganimizdan keyin u ancha bo'shayotgan joy edi. Keyin 2 yil oldin prezidentimizning qarorlari chiqdi. Umuman shu GAI tizimidagi imtihon olish qismini xususiy sektorga berish bo'yicha. Undan keyin 1.5 yil oldin shu 21-yil adashmasam Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. 2 yil davomida bu qaror kuchda edi. 2 yil davomida hech kim litsenziya olgani yo'q, bu ish boshlangani yo'q. Keyin bizni shu bo'sh joyimiz, imkoniyatlarimiz umuman sharoitimiz to'g'ri kelgani uchun biz litsenziyaga hujjat topshirdik va litsenziya olib faoliyatni mana boshladik va o'sha yerda
bitta voqealar xronologiyasiga yana to'xtalarmiz oldinda o'sha yagona imtihon markazi sizniki ekanligi telegram kanalingizdagi mana bu bayonotingizdan ham tushuniladi. Keling o'sha bayonotni ko'raylik.
Albatta imtihon markazlari respublikamizning boshqa viloyatlarida ham ochilishi rejalashtirilgan. Mana hozir Toshkent viloyatida qurilishlari boshlangan, Farg'ona viloyatida, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida biz shunday markazlarni ochish rejamizda bor.
Yagona imtihon markazini boya aytganimdek Avtodriver Stadium chizig'i ochdi. Bu ishxonachi, u ham siznikimi?
Ha, bu ham bizga qarashli, bizga tegishli korxonalardan biri hisoblanadi.
Ochiq ma'lumotlarga qaraganda markazni ishga tushirgan Avtodriver Stadium chizig'ining yagona ta'sischisi Dilshod Jo'rayevdir. U Innodriver Stadium'ning ham egasi hisoblanadi. Innodriver Stadium'ning manzili esa siz ochgan Avtotest Report manzili bilan bir xil. Taras Shevchenko ko'chasi 21 uy. Toshkentning xuddi shu ko'chasidagi 23 uyda sizga tegishli Milliy telekanal ofisi ham joylashgan. Reestrdagi bu ma'lumotlarni mahalliy matbuot yoritdi va siz buni inkor qilmadingiz. Shundan kelib chiqib, yagona ta'sischi Jo'rayev sizning odamingiz va Avtodriver Stadium'ning haqiqiy egasi siz desak to'g'ri bo'ladimi?
Ha, bu hamkorlikdagi bizni loyihamiz, shunday desa ham bo'laveradi.
Ulushlar haqida ayta olasizmi?
Ulushlar haqida, ulushlar hammaning o'zini qo'shgan hissasiga qarab belgilangan.
Nega Dilshod Jo'rayev jamoatchilik oldida bir savollarga javob bermayapti? Nega uning o'rniga sherigingizning o'rniga ham siz javob beryapsiz?
Chunki respublikada mingdan ortiq avtoshkola, avtomaktablar bo'la turib ham har doim bu masalaga men ko'proq shu nima deydi, publichniy nima edi o'zbekchasi?
Omma ko'zida shaxs deng.
Omma, ha. Ko'proq men
ko'proq
bu ishlarni ko'pchilik taniy degan, shu bu ishlarni muallifi men bo'lganim uchun ko'proq har doim mingta maktab bo'lsa ham faqat menga munosabat bildirilgan, mingta nashrlar bo'lsa ham faqat men so'roqqa tutilganimda bu masala ko'proq men so'roqqa tutilganim uchun matbuotda ko'proq men javob beraman.
Nega o'sha imtihon markazini ochish vakolati huquqi Avtodriver Stadiga berildi? Uning bu sohada qanchalik tajribasi bor? MCJ rahbari sifatida qayd etilgan Angliya fuqarosi Daniel Borg kim? Siz uni taniysizmi? U O'zbekistonda bo'lganmi? Toshkent ko'chalarida mashina haydaganmi?
Men sizga
bir nechta savol berardim.
Bir nechta savol berardingiz, lekin endi javobini ham ruxsat bersangiz,
men hammasini
tushuntirib bersam, ketma-ket deydi, chunki buni qisqa tushuntirib berish qiyin. Bu Avtodriver korxonasi oldin Avtotest faoliyati bilan ham shug'ullangan. Avtotest bu avval bu o'quv qo'llanmalari edi, keyin Avtotest bu avtomaktab sifatida faoliyat yuritdi. Juda ham mashhur edi, juda ham hurmatli va nomdor edi. Lekin Avtotest juda qattiq e'tiroz va tanqidga yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish to'g'risidagi o'sha yagona bir tashkilot sifatida bo'lib qolgani uchun kuchli jamoatchilikning e'tiroziga uchradi va tanqidga uchragandan keyin bu o'zini faoliyatini to'xtatishni boshladi. Umuman aytganda diskreditatsiya qilindi juda qattiq. Lekin avtotest razrabotkalari, avtotest o'quv uslubi, avtotestni umuman o'qitish tizimiga hech kim e'tiroz qila olmagan, chunki juda sifatli bo'lgan, juda ham yaxshi bo'lgan. O'quvchilarini imtihonga kirish darajasi 98-99% hali uspevaymiz deydi. Bitiruvchilari o'zini bilimi bilan imtihon topshirgan. Mana shunaqa bir baza yaratilgan edi bu 2012-yildan beri yillar davomida yaratilgan. Endi nimaga yagona avtotest bu hozir huquqqa ega bo'ldi desangiz, Vazirlar Mahkamasi qarorida aniq londa qilib yozib qo'yilgan. Har qanaqa o'sha Vazirlar Mahkamasi talablar qo'ygan, talablarga javob bergan korxona belgilangan tartibda hujjatlarni topshirsa, agarda maxsus komissiya bor, u onsolichi berilmaydi, ichki ishlar vazirligidan komissiya bor, IKT vazirligidan komissiya bor, umuman Goskom inspeksiyasining o'zini komissiyasi bor, ular hammasi kelib ko'rib, o'rganib, qarorda nima yozilgan bo'lsa, so'zma-so'z ko'rib chiqadi. Bu narsa avtomatlashtirishgan ekanmi, avtomatlashtirilishi kerak ekanmi? Ha, avtomatlashtirilmi? Ha. Uni sifatini qanchalik sifatli avtomatlashtirilganini bu IKT vazirligi ko'rib beradi, uni upravleniyalari ko'rib beradi. Xuddi mana shunaqa qilib o'tib hamma talabga javob bergandan keyin u yana SESdan hujjat olasiz, u pожарный službalardan hujjat olasiz. Hamma instansiyalardan olganingizdan keyin shundan keyin sizga litsenziya beriladi. Bu nafaqat bu Allamjonov oldi yoki Allamjonovni tashkiloti bo'lgani uchun emas. Siz ham agarda shu talablarga hozir javob berib, bu yerda korxonaga o'sha hujjatlaringizni bersangiz, o'sha talablarga javob berib, sizga ham berishadi. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb buni chalg'itish, bu faqatgina nima deydi? Bu chalg'itish, bu hujjatni o'qimagan, bu qarorlar bilan tanishmagan odamlarning fikrigina bu. Chunki hamma narsa baribir monopoliya degan statusga ham baribir qog'oz, hujjat, qonuniy hujjat javob beradi, qonunlarda, hujjatlarda hamma narsa ochiq qilingan. Endi bu yerda asosiy masala bu avtotestni shu o'tmishi, avtotestni shu yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish masalasi shu bir davrda monopoliya bo'lgani uchun bundan buyog'iga ham endi bu biz nimaga qo'l ursak hamma narsa monopoliyaga o'xshab ko'rinyapti. To'g'ri, bu birinchi nimaga deganda bu eng zo'ri bo'lgan, bu bazasi bor.
Endi har qalay Komiljon, har qalay bir zohiran shunday monopoliyaga o'xshab turibdi. Men tushunmadim. O'sha avtotestga berildi degan ibora o'tdi hozirgi gapingizda. Demak, avtotest avtodrayverga aylandimi? Men shuni yoki u avtotest tugatilib o'rniga yangi ochildi.
Avtotest bu o'zi asli brend nomi.
Ha.
Brend nomi, lekin masalan Facebookni brend nomi boshqa, kompaniya nomi boshqa bo'lganda yoki bo'lmasa, bu tovarning znak avtotest, lekin kompaniya nomlari turli xil bo'ladi, chunki avtotest oldin respublika bo'yicha bo'lgani uchun respublikada turli xil o'sha viloyatlar kesimida tashkilotlar tashkil qilinganligi uchun nomi o'sha bo'lganku, lekin korxonalar nomi har xil bo'lgan.
Boyaroq Daniel Burk haqida so'ragan edim.
Ha, Daniel bo'yicha. Daniel nimaga olib kelindi desa, bu o'zi juda ham korrupsiyalashgan tizim. Asosiy maqsad частный sektorga berishdan maqsad u GAIdagi korrupsiyalangan tizimni yo'q qilish. Bu eng yomon tomoni shuki, shu paytgacha ham jamiyat, ham shu davlat idorasi bu narsa manfaatdor bo'lgan. Jamiyat shu o'qimasdan oson yo'li bilan pulni bersa osayu bo'lgan, davlat idorasi pulni osayu hujjatni bersa bo'lgan. Shuni natijasida umuman sifatlar pasayib ketgan o'xshash. Endi Daniel nimaga qo'yildi? Nimaga chet eldan olib kelindi deganda, biz hamma narsani juda ham chuqur o'yladikki, har qanaqa hozir yangi qo'yilgan direktor, agar o'zbek bo'lsa, qudasi bor, tog'asi bor, ammasi bor, pochchasi bor, kimidir baribir qo'ndiradi qanaqadir bir yo'lga keltirish uchun. Shuning uchun ham chet el fuqarosini olib keldikki, hatto shu joyda ham korrupsiyaga imkoniyat umuman qoldirmaslik uchun.
Monopolistlik masalasi. Siz 10-fevralda qilganingiz video murojaatda bu monopoliya emas. Hozirgina aytdingiz, o'sha murojaatda ham aytgansiz, manfaatlar to'qnashishi ham emas dedingiz, keling eshitaylik.
Men inson omili aralashmagan, tanish bilishchilik aralashmagan, korrupsiya aralashmagan sifatli va samarali imtihon markazi barpo eta olganim bilan faxrlanaman.
Buni siz o'sha video murojaatda aytgansiz, keling shu o'rinda yagona imtihon markazi tuzilishiga asos bo'lgan hujjatni eslaylik. Markaz O'zbekiston prezidenti 2020-yilning 7-dekabrida imzolagan davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga binoan ochilgan. Qarorda mana bu me'yor belgilab qo'yilgan. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihonlarni o'tkazish bo'yicha xizmatlar uchun to'lovlar miqdori tadbirkorlik subyekti tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi hamda kelib tushadigan mablag'lar to'liq hajmda uning tasarrufida qoladi. Komiljon, bu nima degani degan savolga hojat yo'q. Aniq, tiniq, tushunarli yozilgan. Shuning uchun boshqacha beraman savolni. Yagona imtihon markazi soliq ham to'laydimi? Davlatning, demakki, jamiyatning haqi nima bo'ladi agar soliq ham to'lamasa? Korrupsiya alomati yo'qmi bu yerda?
nimaga soliq to'laymiz? Soliq to'laydi.
Soliq to'laydi. Yo'q, to'lig'icha tasarrufida qoladi deganda kelib tushadigan pul. Qarorda shunday yozilgan.
Yo'q, to'lig'icha tasarrufida qoladi degani, masalan, siz shu xizmatni ko'rsatishdan topgan pulingiz davlatga yoki bo'lmasa bosh tashkilotlarga bo'lishmaysiz, o'zingiz korxonangiz o'zida qoladi, lekin siz undan soliqlarni to'laysiz. Uni iloji yo'q soliqdan to'lamaslikni.
Soliq to'lanadi.
Albatta, albatta. Mana shu joylarga juda ham to'g'ri tushuncha berib ketish kerak deb o'ylayman. Bu nima deydi? Davlat o'zini shu paytgacha qilib kelgan funksiyasini masalan avtoshkolalarga berdi. Avtoshkola siz endi yoshingiz katta eslasangiz kerak, dasapli bo'lardi oldin. To'g'rimi? Hozir keyin u dasapli tuyatilib, keyin haligi bir kengayib, hozir mana hamma maktablar xohlagan imkoniyati bor odam avtoshkola ochish, avtomaktab ochish mumkin. Bu ham u yerdan topgan, u avtomaktablar ochilgandan keyin narxini o'zi belgilaydi, topgan pul o'ziga qoladi, soliqlarini to'laydi, daromad qiladi. Bu ham xuddi shunaqa mexanizm.
Xo'p, yagona imtihon markazi qayerda joylashgan? Toshkent shahrining qayerda?
Endi Sergeli deyiladi, yangi eski Sergeli tumanida, yangi hayot tumanida.
Xo'p, ma'lumotlarga qaraganda o'sha Sergeli tumanidan 3 gektar yer berilgan yagona imtihon markazi uchun. Lekin bu yer maydoni belgilangan tartibga xilof ravishda auksion orqali olinmagan degan ma'lumot bor. Shu gap rostmi?
Bu gap noto'g'ri. Nimaga desangiz, bu yer 13-yillarda aniq yilini eslolmayman, lekin o'sha davrda olingan Vazirlar Mahkamasining qarori asosida investitsiya kiritish sharti bilan bu yer avtotest tashkilotiga o'sha paytda berilgan. Bu auksiondan o'tkazish qarorlari bu yaqinda chiqdi. Yaqingacha viloyat hokimlari, umuman hukumat yerni bo'lishish, berishi tasarruf ular dedi. Hozir hammasi auksion qilinadigan bo'ldi. Bu narsa u auksionlar tizimi tashkil etilgunga qadar olingan, bir necha yil oldin olingan yerlar bilan.
O'sha hujjatlaringizni jamoatchilikka oshkor qilishingiz mumkin, ha?
Bu Vazirlar Mahkamasining 106 qarori, adashmasam, 106 qarorida bu narsa yozilgan. O'sha 3 gektar yer ajratilsin, o'sha paytda 4 milliardmidi, adashmasam, investitsiya loyihasi kiritilsin, bu yerga o'quv markazi qurilsin degan shart bilan qilingan, u shartlar to'liq amalga oshirilgan, o'sha investitsiya mablag'lari o'sha yerga kiritilgan va u yerda davlat ajratgan yerga shu o'quv markazi barpo etilgan.
Komiljon, bugungi suhbatimiz davomida ham bir necha marta aytdingiz, oldingi o'sha Telegram kanalingizdagi chiqishlaringizda ham aytgansiz, men yagona imtihon markazini qilar ekanman, davlat bergan, hukumat bergan imkoniyatdan foydalandim xolos deyapsiz. Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prava beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo'q, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Agarda bu narsani matbuotda kuzatgan bo'lsangiz, 2 yil oldin bu hujjat chiqqan, 2 yil oldin bu narsa e'lon qilingan, matbuot buni keng yoritgan o'sha paytda ham bu hujjat Allamjonov uchun qilingan hujjat emas. Bu hozir ham agarda qaror o'qisangiz, yana men bir marta ta'kidlab aytaman, Vazirlar Mahkamasining qarorida aniq talablar belgilab berilgan. U talablarga mos, agarda siz hozir hujjatlarni rasmiylashtirib topshirsangiz, siz ham olasiz. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqmasdangina bu fikrni yurishyapti. Agar tanishtirsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsani o'zi yo'q.
Endi men ko'rsatuvga tayyorlanarkanman, suhbatga tayyorlanarkanman, juda ko'p hujjatlarni ko'rdim, lekin o'sha keyingi paytlardagi voqealar xronologiyasi mana bundoq bir menda paydo bo'ldi-da, avvaliga prezident yo'llardagi qoida buzilishlarini tanqid qildi, ertasiga hukumat qaror chiqardi, ozgina vaqt o'tib yagona imtihon markazi ishga tushdi. Siz bir necha kun jim turdingiz, ma'nodor postlar e'lon qildingiz va prezident selektoridan bir kun oldin yagona imtihon markazi meniki deb chiqdingiz. Bularning hammasi puxta o'ylangan reja va lobbizmga ishora qilmayaptimi?
Puxta o'ylanganligi bu to'g'ri, chunki hamma narsamiz o'ylab qilamiz, lekin lobbizm yo'q. Lobbizm yo'q, nimaga desangiz, kelinmas sizga buni hech qayerda gapirmagan bir voqeasini gapirib beraman-da, qanday bo'ldi bu narsa. Bu hujjat 2 yil oldin prezident administratsiyasi tomonidan barcha tadbirkorlarni Торгово-промышленный палата savdo-sanoat palatasiga to'plab tadbirkorlarni, mana biz yangi islohotlarni amalga oshirmoqchimiz, qaysi sohalarni chasing sektorga berganimiz ma'qul bo'ladi degan bir taklif bilan to'plashgan. To'plashgan, ko'plab tadbirkorlar o'zlarini fikrini bildirishgan, u yerda o'sha tadbirkorlar ichida bizni jamoadoshlarimiz, bizni xodimlarimiz ham taklif qilingan. Ular borishganda aytishganki, mana masalan eng katta muammolardan biri o'quv tizimini hech yaxshilash imkoni yo'q. O'quv tizimini yaxshilash eng zo'r mexanizmi. Agarda yo'lga chiqadigan shu imtihon tizimini agarda mustahkam qilib qo'ysak, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'qish sifati oshadi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha odamni o'qishi boshlaydi. Majbur bo'ladi o'qish, chunki o'qimagandan keyin, prava bermagandan keyin, korrupsiya bo'lmagandan keyin, pulga hal qilolmagandan keyin borib o'qishga majbur bo'ladi. Taklif berilgan kiyil oldim. Hammaning ichida mani xabarim ham bo'lmagan. Menga keyin o'sha yigitlar kelishdi, aytishdiki, Komil Ismoilovich deyishdi, mana shunaqa bugun yig'ilish bo'ldi-ku, biz borib keldik. Ha. Shu taklif berdik dedi. Men aytdimki, menga hozir bu taklifga aralashsam dedim, bu agarda men u paytda mani vaziyatim uncha yaxshi bo'lmas edi. Agar aralashsam bu narsa to'xtaydi dedim. Mayli, men taklif bergan bo'lsanglar dedim, agar nasib qilgan bo'lsa o'tadi, ketadi. Shu bilan masala yopildi, ketdik. Ishonasizmi, oradan vaqt o'tdi, shu qaror bo'lib chiqdi. Bu hozir kulgili bo'lishi mumkin, erishtirilishi mumkin, ishonmasligi mumkin. Endi men borini gapiryapman. Bu masalan o'sha yerda yurganlar bor, shu tadbirkorlar palatasiga uchrashuvga borganlar bor. Yana bir marta aytaman, menda o'sha paytda vaziyat shunaqa ediki, agar men o'sha paytda agar bu narsaga aralashsam, bu hujjat chiqmaydigan darajada edi. Keyin oradan vaqt o'tdi, bu hujjat ham chiqdi. Keyin menga aytishdiki, mana hujjat chiqdi. Men aytaman, yaxshi bo'pti, lekin mendim boshqa bu sohaga qo'l urmayman, men tavba qilganman dedim. Odamlarni barcha tushuntirib bera olmayman o'zimning fikrimni, chunki masalan mana o'sha avtotestda ayblandi, mani yomon otliqqa chiqarishdi, lekin hamma monopoliya deydi-yu, bozor mexanizmiga o'tishimiz kerak, bozor mexanizmi ishlash kerak deydi-yu, lekin bozor agar nosog'lom bo'lsa-chi? Bozor agarda to'g'ri tartiblarga rioya qilmasa-chi? Hamma yo pul bilan hal qilinayotgan bir bozorda qanaqasiga sog'lom muhit qilish mumkin? Deb qo'lim tushib ketgan o'sha paytda, men aralashmayman bu narsaga dedim. Keyin oradan vaqt o'tdi, Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Vazirlar Mahkamasi ham qaror chiqdi deyishdi. Men aytdim, "Endi chiqursa endi dedim, kimga nasib qilsa, kim qilsa qursin, omadini bersin." dedim. Men dedim, "Yo'q, hamma yo'q" dedim. Hamma avtotest, hamma nima tashkilotimiz bo'lsa, respublika bo'yicha yo'q dedim. Yopishga kirishganda, hisob-kitob qilishganda 6.5 7 milliard yopish o'ziga xarajat keldi. Men aytdim, "Yopishga shuncha pul to'lashimiz kerak. Ha, shuncha pul. Nima ketsak, endi odamlar oyligini oldindan kompensatsiya qilish, boshqa-boshqa soliqlar, boshqa 6.5 milliard." Keyin shu gapdan gap chiqib, gapdan gap chiqib, o'sha hujjatni shu yopish to'g'risida gaplashayotganimizda, keyin yana bir anonimiyadami masala o'zi deb, keyin ko'tarib, keyin o'sha paytda qarasam, hamma yo avariyalar ko'payib yotibdi, odamlar soni o'lgandan o'lib yotibdi, umuman katastrofa darajasida rasman muhokamalar bo'layotgan paytda, men aytdim, "Keldi, mana shu narsani ko'taramiz" deb qilindi bu narsa. Bu narsani kim qanaqa xohlab, kim qanaqasiga informatsionniy tomondan yerlik sifatida, yorliq sifatida, masalan bu monopoliya degani bilan hamma narsaga qonun hujjati asosida gapiriladi baribir. Hamma narsani tili bu qonun hujjat. Qonun qaror hujjatlarida bu monopoliya emas. Xohlagan odam olishi mumkin. Toshkent shahrida ham to'g'ri, hozircha yagona, hozircha bitta, birinchi ochilgani uchun. Lekin Toshkent shahri respublika emas, respublikadan bir bo'lagi. Respublika bo'lsa u monopoliya bo'ladi.
Lekin siz bayonotlaringizga qaraganda, siz yaqin orada butun respublikani qamrab olasiz-da. O'zingiz aytdingiz, men boya keltirdim. O'sha
savora. Ha. General bo'lishni orzu qilmagan soldat emas. Har qanaqa biznesmen keng bo'lishini, har qanaqa biznes bilan shug'ullangan odam maksimal bozorga kirishni, agar bozor nuqtai nazaridan qaragan harakat qiladi. Albatta, men endi nima deydi, qonun agar bunga yo'l qo'yib bergan bo'lsa, bugungi talab bo'lsa, kun talabi bo'lsa, agarda bu butun bugungi katta bir muammoni agar yechimini hal qiladigan bo'lsa va unga yarasha daromadli narsa bo'lsa, nimaga kengaymaslik o'ylamaslik kerak. O'zimga o'zim to'xtatib qo'ymayman-ku, bo'ldi, bu yog'iga kengay olmayman. Imkon bo'lsa, talab bo'lsa, xohish bo'lsa, odamlar kelsin. Почему и нет?
manfaatlar to'qnashuvi masalasi. Siz hozir mass media fondi rahbarisiz, prezidentning sobiq matbuot kotibi va Avokaning sobiq rahbarisiz. Sizning mamlakatdagi matbuotga, axborot siyosatiga, ayniqsa blogerlarga ta'siringizni hech kim savol ostiga olmaydi. Sizning Yagona imtihon markazi targ'ibotiga doir videoroliklaringiz birdaniga ko'plab blogerlarning kanallarida paydo bo'ladi. Bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'qmi?
Yo'q. Manfaatlar to'qnashuvi siz davlat idorasi xodimi bo'lganingizdagina biron bir biznesga qo'l ursangiz, o'zingiz o'sha yurt boshqarayotgan sohada u manfaatlar to'qnashuvi bo'ladi. Men davlat idorasidan ketganman. Hozirgi ahamiyat bersangiz, mass mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi raisi deyiladi. Vasiylik kengashi bu должность emas, bu jamoatchilik asosidagi oila ham bermaydi, bu narsaga bir staj ham ketmaydi, qo'pol qilib o'zbekcha aytganda trudovoy ham ketmaydi degan bir narsa bu. Tushunasizmi? Bu men erkak odamman. Men xohlasam biznes bilan shug'ullanaman, xohlasam jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanaman, xohlasam targ'ibotchilar bilan shug'ullanaman. Hammasi qonun doirasida, yani asosiysi va shu narsalarni qilishga xohishim bo'lgan uchun ham davlat idorasidan kelganman.
Xo'p, o'sha nima bilan shug'ullanishni xohlashingiz masalasi. 10 fevralda e'lon qilganingiz video murojaatdan yo'l harakati xavfsizligi masalasiga yondashuvingiz yurakdan ekanligi, undagi ehtirosdan ko'rinib turibdi. Bas, bu masala ustida shuncha ko'p bosh qotirayotgan ekansiz, mass media fondi rahbarligi va matbuot sohasidan ketib o'zingizni butunlay shu sohaga bag'ishlash haqida o'ylab ko'rmaganmisiz?
Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, men matbuot uchun ham yuragimdan kuyib yonganman va bu sohaga ham yuragimdan kuyib yonganman. Nimaga desangiz, men 2007-yilda juda ham qattiq o'zim avariyaga uchraganman. Bu Xorazm viloyatida u paytda men soliq qo'mitasida ishlardim. Bizga nisbatan bir juda bir xunuk ish bo'lgan va xudo bir asra bir o'limdan qolib shu traktor tagidan omon chiqib kelganman. Yarim yil yotganman, buni azobini ko'rganman i men mash tomondan ham avariya to'g'risida gapirganda ko'pincha o'zimni shu chekkan azoblarim har doim ko'zimni oldiga keladi. Shuning uchun ham bundan tashqari bilasizmi, imkoniyatimiz bor. Biron bir masalani ko'tarsak, uni yuqori darajaga olib chiqish, bizni eshitishadi, ovozimiz anchagina baland. Shunday ekan, yo'ldagi muammoni hal qilish uchun nima uchun ishlatmaslik kerak degan fikr bor menda. Yo'ldagi ahvol yomon, bu hammamiz uchun tashvishli. Ichkari masalan shu kundagi murojaatimda yozgan tekstlarim hammasi yurakdan chiqqan. Haqiqatda farzandlarimdan xavotir olaman. Har kuni maktabga kiritilib chiqib ketib kechqurun kelganda ular eson omon borib kelish uchun. Bilmayman siz Toshkentda qachon oxirgi marta bo'lgansiz. Toshkentga bir kelsangiz, lekin ko'chalarda bir yurib ko'rsangiz, keyin aytasan deysiz. Mayli, bo'lsa shu Allamjonovga ham bo'lsin, lekin yo'l harakat to'g'ri bo'lsa bo'ldi deyorasiz.
Shunday ahvol bo'lib chiqdi. Tushunarli. Boyaroq manfaatlar to'qnashuvi haqida so'raganimda o'sha hozirgina o'zingiz aytgan imkoniyatlaringiz kattaligini nazarda tutgan edim. Keling endi yana 10 fevral kungi o'zbekistonliklarga, potensial haydovchilarga video murojaatingizga qaytaylik. Sizning fikringizcha O'zbekistonda har 5 haydovchidan 4 nafari o'qimasdan haydovchilik guvohnomasini sotib olgan. Eshitamiz siz o'sha video murojaatdan parchani.
Achchiq haqiqat shuki, bugun yo'llardagi haydovchilarning 80%dan ortig'i haydovchilik guvohnomasini o'qimasdan olgan.
Demak, sizning fikringizcha, haydovchilik guvohnomasini o'qimasdan sotib olganlar yo'llarda yuz berayotgan avtohalokatlarning asosiy aybdorlaridir. Biroq, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotlariga qaraganda 2021-yilning 10 oyida sodir bo'lgan 7681 avtohalokatning 583tasi yoki 7.2%igina haydovchining tajribasizligi, ya'ni o'qimagani, chala o'qigani, pravani sotib olgani sabab bo'lgan. 2021-yilning 10 oyida sodir bo'lgan 7681 avtohalokatning 4708tasi yoki 61.3%i yo'l harakati noto'g'ri tashkil etilishi yoki yo'llardagi nosozliklar, piyodalar o'tish joyi bo'lmaganligi, tezlik me'yordan oshirib yuborilgani sababli sodir bo'lgan. Komiljon, vaziyatga siz berayotgan hamda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi berayotgan baho bir-biridan diametral farq qiladi. Nega shunday?
bilasizmi, yo'l harakati xavfsizligi, u yerda sodir bo'layotgan avariyalar albatta bu kompleks bir katta bir qator muammolarni natijasi. Shulardan asosiy qismi meni fikrimcha bu. Bu to'g'ri yo'ldagi infrastruktura to'g'ri bo'lish kerakligi, haydovchilarning befarosatligi, ahmoqligi yoki bo'lmasa o'sha yo'l belgilari noto'g'ri qo'yilgan, bular ham albatta sabab bo'la oladi. Savol tug'iladi-da, o'qish nima uchun kerak? Nima uchun o'qish kerak? Bu yo'lda qoida buzmaslik uchun, yo'lda nima deydi, qoidalarga rioya qilib yurish uchun. Endi agarda o'qimagan bo'lsa-chi, demak yo'l qoidasiga rioya qila oladimi degan savolga yo'q deb javob beraman. Demak yo'l qoidasini bilmagan odam yo'lda yursa, avariya qilish ehtimoli kattami? Katta. Mani fikrimcha, bu narsaga asosiy sabab yo'l harakati xavfsizligidagi o'sha muammolar, boshqasini yaxshigina bir qismi bu o'qish bilan bog'liq. Endi bu ichki ishlar vazirligini, bu yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini uni o'zlarini ma'lumoti. Lekin bitta narsani yaxshi bilish kerakki, hech qaysi tashkilot o'zi boshqaradigan tashkilotni, o'zi boshqaradigan yo'nalishni, muammolarni ha shu yo'nalish uchun shu narsalar bo'ladi deb ham e'lon qilmaydi. Buni ham hisobga olish kerak.
Endi qarang-da, demak o'sha yaxshi o'qigan haydovchi yo'ldagi chuqur chanoqni yaxshiroq aylanib o'tadimi?
Yo'q.
Yo'l sifat haqida ketyapti-ku masala.
Yo'llar sifati. Ha. To'g'ri. Ahmet bering, gapimda shu narsani aytdimki, yo'l qoidasiga rioya qilish, o'qish bu katta bir kompleksli tadbirlarning bir bo'lagi. Albatta u narsalar rioya, albatta u sababchi bo'ladi. Albatta u holatlar ham sababchi bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat holda siz mana yo'l qoidalari bilan bog'liq avariyalarda hattoki videolarni ham ko'ring. Yo'l berish kerak bo'ladi, o'tkazib yubormaydi. Svetofor to'xtash kerak bo'lgan joyda o'tib ketishi mumkin. Masalan, pishiqotni kimdir to'xtatadi-da, o'tkazib yuboradi, kimdir bu yerdan uradi. Bu bilganimi, bilmaganimi yo'l qoidasi? Yo'q, yo'ldagi ahvolmi bu? Albatta, bu odamlarga bog'liq narsa.
Bu balki o'sha bilmadim, o'zbekning zehniyatidan kelib chiqadigan narsadir. U yo'l harakati qoidalarini bilish bilmasidan emas, umumiy madaniyatning pastligidandir.
Endi o'zbekning zehniyat degan gapingizga men qo'shila olmayman. Bu degani endi o'zbeklarning madaniyati past degan gap bo'lib chiqadi. Men bunga mutlaqo qarshiman. Bu mas'uliyatsizlikdan deb o'ylayman. Bu jazolarni yo'qligidan, bu o'sha belgilangan qoidalarga rioya qilmaslik. Bepisand qachon bepisandlik bo'ladi? Qachonki jazo bo'lmasa, qo'rqmasa. Shuning uchun ham men kecha videoda namoyish qilganda aytdimki, ma'murchilik muhim bo'lish kerak. Yo'l qoidalarida jazo juda jiddiy bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa ish tushganga 15 sutka qamoq jazosini qo'llash kerak deb aytayotganlarning sababi shu. Chunki qo'rqib turmasa, mana dunyoda bu faqat o'zbek bo'lgani uchun emas, shu Amerika Qo'shma Shtatlaridan Yevropada ham agarda radarlashgan, raqamlashgan ko'chalar bo'lmasa, u yerda ham xuddi shunaqa madaniyatsizlik yuzaga kelaveradi. Hamma narsa bir kompleksli mediatsiya.
Xo'p, juda narsalar qiyosda bilinadi. Mana boyagina O'zbekiston bo'yicha raqamlarni keltirdik. Qirg'izistonda masalan, qo'shni Qirg'izistonni birgina misol keltiray. O'tgan yilning 21-yilning 11 oyida 6820 ta yo'l transport hodisasi qayd etilibdi va o'sha hodisalarda hammasi bo'lib 780 kishi halok bo'lgan, 10 mingdan ortiq kishi jarohat olgan. Bu raqamlarni yana ham yaxshiroq tushunish uchun Qirg'izistonda 6,5 million aholi yashashini va O'zbekistonga qaraganda deyarli 6 barobar kam aholi yashashini aytib qo'yishim kerak bo'ladi. Demak, O'zbekistondagi vaziyat bilmadim, boshga tuproq sochib bir yig'laydigan darajada abjor emas edi.
Deb
o'ylayman. Albatta, har bir o'lim fojia, lekin juda abjor emas edi. Kamiljon, 10-chi mana shu yagona imtihon markazini tashkil qilishdan pirovard maqsad nima? O'sha 1 yildan keyin, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin qanday natija kutyapsiz? Bo'ladi deb xato va'da berishingiz kerak shu joyda o'zi aslida.
Albatta. Agarda menga hech qanday to'siqlar bo'lmasa, hech kim bu hozir boshlagan ishimga xalaqit bermasa, vaholanki bu narsaning to'g'riligini tushunib, agar yordam bersa, bu imtihon markazlari o'quv tizimini rivojlanishiga, o'quv tizimlarini yaxshilanishiga, odamlarni yo'l qoidasini o'rganishga majbur qiladigan tizim. Bu tizim korrupsiyani yo'qotadi. Bu tizim o'qishga majbur qiladi. Bu tizim shu paytgacha to'plangan muammo bo'lgan yo'l harakati qoidalarini, muammolarini yechimiga bir xizmat qiladi. Bu degani hozir butun respublikada agar bu narsa ishlab turib, nima deydi, ma'lum vaqtdan keyin darro yo'llarda ahvol yaxshilanib, avariyalar kamayib, odamlar o'limi soni kamayib ketadi deya olmaymiz. Nimaga deb savol berasiz? 3.5 millionga yaqin yo'lda hozir haydovchilar bor. Ular o'qimaydi, ular o'qib bo'lishgan o'zi.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda AQSh va NATO Rossiya o'z qo'shinlarini Ukraina chegarasidan olib ketganiga ishonmayapti. Luganskda bolalar bog'chasi bombardimon qilindi. Ukraina hukumati va Rossiya parastlar bir-birini ayblamoqda. Imom va adliya vaziri O'zbekistonda diniy siyosatni kim noto'g'ri talqin qilyapti? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
AQSh va NATO Rossiya o'z qo'shinlarini Ukraina chegarasidan olib ketayotganiga ishonmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rossiya mudofa vazirligi 15 fevral kuni 130 ming harbiysini Ukraina bilan chegaradosh hududlardan harbiy mashg'ulotlar yakunlangani munosabati bilan olib chiqib ketayotganini bildirdi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Mariupol shahriga tashrifi chog'ida Kiyev Rossiya harbiylarining kichik rotatsiyasini ko'rayotgani, ammo bo'linmalarni chegaradan olib ketish qayd etilmaganini ta'kidlagan. AQSh va NATO ham Rossiya o'z qo'shinlarini Ukraina chegarasidan olib ketganiga ishonmayapti. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti bayonotiga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishi xavfi hamon saqlanmoqda. Oq uy Kreml Ukraina bilan chegaradosh hududlarda askarlar sonini ko'paytirayotgani to'g'risida bayonot berdi. Shundan kelib chiqqan holda Washington Moskvaning Ukraina chegarasidan harbiylar olib chiqib ketilayotgani to'g'risidagi bergan xabarni yolg'on deb atadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham 17 fevral kuni Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududlarda harbiy kuch to'plashni kuchaytirayotganga o'xshayapti deb aytdi. Oq uyning ismi sir qolishini istagan yuqori lavozimli rasmiysi AQSh matbuotiga bergan ma'lumotida 16 fevral kuni Rossiya Ukraina bilan chegaraga yana kamida 7000 askarni joylashtirgani haqida gapirdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken ham Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh hududlardan o'z harbiy kuchlarini olib chiqib ketayotgani to'g'risidagi bayonoti isbotlanmaganini ta'kidladi. O'z navbatida Rossiya tergov qo'mitasi Donbassda 2014-yilda halok bo'lgan mahalliy aholining 5 ta ommaviy qabri topilgani fakti bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Tergov ular Ukraina armiyasining palapartish o't ochishgani natijasida qurbon bo'lishganini iddao qilib, tinch aholi bilan shafqatsiz munosabatda bo'lish, urush olib borishda taqiqlangan vosita va usullardan foydalanishga doir jinoyat ishi qo'zg'atgan. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki Rossiyaning ommaviy qabrlar topilganiga oid iddaolari yolg'on ma'lumot bo'lishi mumkinligini aytgan. Psakiga ko'ra, Washington ham Rossiya istalgan paytda Ukraina hududiga bostirib kirishi mumkin deb hisoblaydi. Shu bois vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatishda davom etmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya va Ukraina chegarasidagi vaziyat Yevropada xavfsizlik inqirozini yuzaga chiqarganini urg'ulagan. 17-fevral kuni Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Lugansk separatchilariga tegishli ijtimoiy tarmoqlarda Ukraina harbiylari Kondrashovka qishlog'idagi bolalar bog'chasini bombardimon qilgani to'g'risida xabarlar tarqaldi. Lugansk separatchilari ushbu qishloq va bolalar bog'chasi o'z nazoratidagi hudud ekanini iddao qilgan. Aslida bu qishloq Rossiya paras isyonchilar emas, Ukraina hukumati tasarrufidagi hududdir. Ukraina rasmiylari esa bolalar bog'chasini Rossiya bosqinchi kuchlari bombardimon qilgani to'g'risida bayonot berdi. Bombardimon natijasida katta yoshdagi 2 kishi jarohatlangan, bolalarga ziyon yetgani to'g'risida ma'lumot yo'q. 17-fevral kuni ertalab separatchilar Ukraina qo'shinlari go'yoki Donbas hududiga o'q otayotgani haqida xabar bera boshlagan. Ukraina hukumati esa 17-fevralga o'tar kechasidan boshlab Rossiya paraslar otashkesim bitimini buzib, kamida 29 marta o'q otganini, buning natijasi bir nafar Ukraina askari va 2 nafar fuqaro halok bo'lganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Imom va adliya vaziri. O'zbekistonda diniy siyosatni kim noto'g'ri talqin qilyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahar bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinovning imomlar chiqishi qonun bilan nazorat qilinishi haqida Adliya vazirligi bergan bayonotga e'tirozini Din ishlari qo'mitasi qoraladi. Qo'mita 16-fevral kuni tarqatgan bayonotda ayrim mutaassib shaxslar hukumatning diniy siyosatini noto'g'ri talqin qilayotgani va noxolis munosabat shakllantirishga urinayotgani qayd etilgan. 7-fevral kuni Adliya vaziri Ruslanbek Davletov do'zaxga kirish-kirmaslik tanlovini odamlarning o'ziga qo'yib beringlar. Imomlarning o'z qarashlaridan kelib chiqib jamiyatdagi o'lchovlarni belgilashga yo'l qo'yilmaydi dedi. 15-fevral kuni tarmoqlarda tarqalgan ma'ruzasida Toshkent bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov vazirning bu chiqishini uning shaxsiy fikri deb atab, imomlarga amr ma'rufni taqiqlash O'zbekiston hukumati siyosatiga zid ekanini ta'kidladi. Vazirlar mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi 16-fevral kuni tarqatgan bayonotda dunyoviy huquqiy demokratik O'zbekistonda din sohasida yagona davlat siyosati borligi va bu siyosat ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi mutaassib shaxslar tomonidan o'z manfaatlariga moslab talqin qilinayotgani ta'kidlangan. Qo'mita bayonotida Toshkent bosh imom xatibining ismi tilga olinmagan, ammo tarmoqlarda Adliya vaziri bayonotiga javoban din soha vakillari bildirayotgan turli munosabatlar tilga olingan. Adliya vazirligi mamlakatda diniy tashkilotlarni ro'yxatga oluvchi yagona vakolatli davlat organi hisoblanadi hamda diniy tashkilotlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunchilik hujjatlari talablari va o'z ustavi qoidalariga rioya etish ustidan nazoratni olib boradi deb ta'kidlanadi bayonotda. Unda shuningdek diniy soha vakillaridan o'z shaxsiy qarashlarini ommaviy munosabat sifatida talqin qilmaslik so'ralgan. Tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan Toshkent bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov Adliya vaziri Ruslanbek Davletovning diniy erkinliklar borasidagi qator bayonotlariga e'tiroz bildirdi. 7-fevral kuni Toshkentda Adliya vazirligining yirik hisobotini taqdim etgan Ruslanbek Davletov ayrim imomlarning jamiyatga o'lchov qo'yishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagandi. Amerikalik yozuvchi David Freeman odamlarga do'zaxga kirish-kirmaslik tanlovini o'zlariga qo'yib beringlar degan. O'zi kiradi-ku kirsa, buni katta olimlar bekorga aytmagan. Bu jamiyat rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan narsalar. O'zining diniy o'lchovlari, uyidagi qarashlari bilan jamiyatga o'lchov qo'yishga yo'l qo'ymaymiz, chunki qonun bor dedi Adliya vaziri. O'z ma'ruzasida Toshkent bosh imomi Adliya vazirining bu gaplarini imomlar uchun amr ma'rufni taqiqlash, jamiyatni xudbinlashtirish deya baholadi. Imomning ishonishicha vazirning ogohlantirishi hukumatning rasmiy mavqeini aks ettirmaydi. Imomning chiqishi tarmoqlarda turlicha aks sado berdi. Dindor qatlam buni imomlarni nazoratga olishga uringan hukumatning ehtimoliy cheklovlarga qarshi turish deya olqishlamoqda. Jumladan Telegram tarmog'idagi kanallarda eng ko'p tarqalgan videoklipga Adliya vaziriga Rahmatulloh Termiziy domlamizdan ajoyib javob, mana shunday imomlarimizdan Alloh rozi bo'lsin degan izoh berildi. Toshkent shahrining yangi bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov erkaklarning doyalik qilishiga qarshiligi, turk seriallarining millat genofondiga yomon ta'siri haqidagi ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan. O'tgan yilning aprelida Toshkentning Yunusobod tumani imom xatibi bo'lgan kezda Sayfuddinov juma vazida erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik deb atagandi. Keyin bu ma'ruzasi matbuotda noto'g'ri talqin etilayotganini aytib chiqdi. O'tgan yilning aprel oyidagi chiqishlaridan birida Imom turk seriallarining millat zehniyatiga yomon ta'siri haqida ham gapirgan va o'zbek ayollari eri bilan jinsiy aloqada chiroyli turk erkaklarini tasavvur qilsa, xavorang bolalar tug'iladi degan gapi bilan tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Ayni paytda ayrim tahlilchilar Toshkent bosh imomining chiqishi diniy radikal qatlamning qonuniy talablarga nisbatan asossiz e'tirozi deb hisoblaydi. Pedagog va ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshovning nazarida jamiyatda diniy targ'ibot ko'lami favqulodda ortib ketgan. U imomlarning ma'ruzalari mazmuni va maqsadi ustidan nazoratni kuchaytirish tarafdori. Adliya vazirining fikri xalqimizning fikri e'tiqodini hurmat qilgan holda juda yumshoq aytildi. Aslida qonunchilikka mos ravishda qattiq aytilishi kerak edi. Bugun diniy targ'ibot sohasi tashlab qo'yilgan. Har kuni 500 ta to'y va yana 500 ta boshqa marosim bo'lsa, jami 1000 ta ma'ruza bo'ladi. Ularda imomlar 15 minutdan diniy ma'ruza qilsa, jami qancha bo'lib ketadi? Har kuni mamlakat bo'ylab 250 soat ma'ruza bo'lyapti. 50 tadan odam eshitayotgan bo'lsa, 50 ming odam bo'ladi. Hali masjiddagi odamlarni aytmayapman. Davlat qayoqqa qarayapti? Shuncha diniy ma'ruza teng darajada dunyoviy targ'ibot bo'lyaptimi? Yo'q, deydi Mahmudjon Yo'ldoshov. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari qo'mitasining Rahmatulloh Sayfuddinov chiqishiga javoban munosabatida yaqinda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 5-chi va 7-chi moddalari tilga olingan. 5-chi moddada fuqarolarning dinga munosabatidan qat'iy nazar diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi deyiladi. 7-chi moddada esa davlat turli dinlarga e'tiqod qiladigan va ularga e'tiqod qilmaydigan fuqarolar turli dinlarga mansub diniy tashkilotlar o'rtasida o'zaro murosa va hurmat o'rnatilishiga ko'maklashishi belgilab qo'yilgan. Hozircha O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent imom xatibining chiqishiga biror munosabat bildirmadi. Ozodlikning muftiyatga bu borada qilgan murojaatlari javobsiz qoldi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gulnora Karimova pullarini qaytarish uchun jamg'arma tuzilmoqda. Faollar jarayon shaffof emasligidan xavotirda. Samarqandda 1600 gektarli bog' bir yilda qurudi. Zarar temir daftardagilardan undirilyapti. Turkmaniston, Bo'sag'adagi saylov amaldagi rejimning davomi bo'ladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandda 1600 gektarli bog' bir yilda qurudi. Zarar temir daftardagilardan undirilyapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Samarqand viloyat Payariq tumanidagi Ingichka va Navoli qishloqlari hududida yangi barpo etilgan jami 1600 gektar intensiv uzumzorlar bir yil o'tmasdan qurib qolgan va unga sarflangan kredit mablag'larini to'lash esa tuman temir daftardagi oilalar bo'ynida qolib kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan bir necha payariqlikning bildirishicha, ularning ushbu bog'larga aloqasi bo'lmasa ham, tuman banklari tomonidan ularning ish haqqi va ijtimoiy nafaqalaridan noma'lum kreditlar uchun to'lovlar ushlab kelingan. Bu holat 6 oy davom etib kelgan. Payariq tuman prokuraturasi xodimi temir daftarda turuvchi aholi nomiga qalbaki hujjatlar bilan kredit rasmiylashtirilganligi holatini tasdiqladi va ushbu jinoyat bilan bog'liq tergov harakatlari bosh prokuratura tomonidan o'tkazilayotganligini bildirdi. Payariq tumanida yashovchi temir daftarda ro'yxatda turuvchi ikkinchi guruh nogironi Inobat Ergashovaning ozodlikka bildirishicha, uning nomiga uning roziligisiz tuman xalq banki tomonidan kredit rasmiylashtirilgan bo'lib chiqqan. Temir daftardagi ikkinchi guruh nogironiman. Oyoqlarim bo'lmaydi yurishga. Menga majburan Xalq bankidan kredit ochilgan mening nomimga. Men uni ko'rmaganman, pul ham qo'ymaganman. Uzumzor beramiz deganini eshitganman, lekin uni ko'rmaganman. Olis yer, men bora olmayman deb men ularning oldidan o'tgan edim. Lekin mening nomimga kredit kelyapti. Pasportimni olib o'zlari pul qo'yib o'zlari nomimga olgan. Mening undan xabarim yo'q. Uni borib ko'rishga sharoitim ham yo'q. Men yura olmayman, deydi Inobat Ergashova. Payariq tuman prokuraturasi xodimi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka tumanning temir daftarida ro'yxatda turuvchi aholi nomiga mahalliy banklar tomonidan qalbaki hujjatlar bilan kredit rasmiylashtirganligi hamda ularning ish haqqi va pensiya to'lovlaridan pul ushlanib kelinganligi holatini tasdiqladi va ushbu jinoyat bilan bog'liq tergov harakatlari bosh prokuratura tomonidan o'tkazilayotganligini bildirdi. Ozodlikka kelib tushgan rasmiy hujjatlarda Samarqand viloyat Payariq tumanidagi 3000 ga yaqin aholi nomiga ularning roziligisiz va xabarsiz tumandagi bir necha banklar filiallari tomonidan kredit mablag'lari rasmiylashtirilganligi va 98 milliard so'm miqdoridagi inqirozga qarshi kurashish davlat jamg'armasi mablag'larining talon-taroj qilinganligi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 209 moddasi mansab soxtakorligi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi ochilganligini ko'rish mumkin. Jinoyat ishi tergovi esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasining alohida muhim ishlar bo'yicha tergov guruhi tomonidan amalga oshirilmoqda. Shu bo'yicha hibsga olinib, keyin ozod qilingan bank xodimlaridan birining yaqin qarindoshi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishicha, bank xodimlari tuman hokimligi tomonidan taqdim etilgan fuqarolar pasport nusxalari egalari nomiga kredit rasmiylashtirishga majburlangan va ushbu mablag'larning biron bir qismi bank xodimlariga tegmagan. Soxta hujjatlar hisobidan chiqarilgan kreditlarga hokimlik tomonidan berilgan pasport nusxalari asos bo'lgan va hokimlik ko'rsatgan shirkat hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Bank xodimlariga bu pullarning biron qismi tegmagan. Kattalarning kelishuviga endi oddiy bank xodimlari aybdor bo'lib chiqyapti. Ushbu minglab kreditlardan bank rahbariyati, tuman va viloyat hokimliklari va boshqalarning ham to'liq xabari bo'lgan. Bosh prokuratura tuman xalq banki, mikrokredit bank va agrobankning jami 7 xodimini hibsga oldi va oradan 2 hafta o'tib sud jarayoni boshlangunga qadar qo'yib yurishlariga bo'ldi. Lekin ushbu noqonuniy harakatlarga bosh-qosh bo'lgan hokimlik vakillarining birontasi javobgarlikka tortilmayapti, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan suhbatdosh. Tilga olingan banklardan mavzu yuzasidan sharh olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Payariq tumanida barpo etilgan 1600 gektar yangi bog'larning bir yil o'tmasdan qurib ketganligi va bog' bilan bog'liq 98 milliard so'mlik mablag'ning talon-taroji yuzasidan tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Dilshod Hamidov bilan telefon orqali bog'landi. Mulozim tumandagi ushbu holatlardan xabardor emasligini bildirish bilan cheklandi. Payariq tumani sobiq hokimi, tumanni 2020 yilgacha 15 yil boshqarib kelgan Abdumo'min Jo'rayev bir yil oldin ozodlikka bergan intervyusida tumandagi yer maydonlarini suv bilan ta'minlash imkoni yo'qligi haqida bildirgan edi. Albatta, Payariqda sabzavot ekishning imkoniyati yo'q, chunki suv kam u yerda. Uzumzorlarning 600 gektarini ekkanmiz, qolgani turibdi ular, deb aytgandi sobiq senator. Bosh prokuratura tomonidan ushbu talon-tarojliklarda gumon qilinib, Maroqand meva sabzavot fermer xo'jaligi raisi Jalolov Shuhrat Amonovichga 2021 yil 23 noyabrida sirtdan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Jalolov Shuhrat Amonovich Jinoyat kodeksining 167 va 209 moddalari bilan qidiruvda ekanligi bo'yicha ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligi saytida ham mavjud. Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, qidiruvda bo'lgan fuqaro Jalolov Shuhrat Amonovich amaldagi senator, Samarqandning eng boy tadbirkorlaridan biri, Agromer Group shirkati egasi Jalolov Shavkat Amonovichning tug'ishgan akasi bo'lib chiqdi. Maroqand meva sabzavot fermer xo'jaligi esa Agromer Group shirkatining tarkibida faoliyat ko'rsatib kelganligi va keyinchalik tugatilganligi ma'lum bo'ldi. Agromer Group qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va ular asosida oziq-ovqat mahsulotlari, xususan konserva va sharbat ishlab chiqarish bo'yicha respublikadagi eng yirik shirkatlardan biri hisoblanadi. Shirkat o'z saytida O'zbekistondagi meva va sabzavotlar sharbati bozorining 46% ulushiga ega ekanligini iddao qilmoqda. Ozodlik yuzaga kelgan holatlar bo'yicha na Agromer Group shirkati vakillari va na senator Shavkat Jalolov bilan bog'lanib munosabat ola oldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan haftada Samarqandga qilgan safari doirasida bir qator mahalliy amaldorlarni ishdan bo'shatgani kuzatildi. Ushbu amaldorlar orasida Markaziy bankning Samarqand viloyat bosh boshqarmasi boshlig'i Otabek To'xtayev ham bor edi. Prezident Samarqanddagi banklarda pora evaziga kredit berish holatlari ko'pligi, qaytarilmayotgan kreditlar miqdori ko'paygani haqida aytib, bunday holatlarga yo'l qo'ygani uchun Milliy bank, Xalq banki va Asaka bankdagi holatlar bo'yicha jinoyat ishlari ochish masalalari bo'yicha tegishli ko'rsatmalar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Karim va pullarni qaytarish uchun jamg'arma tuzilmoqda. Faollar jarayon shaffof emasligidan xavotirda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik fuqaro jamiyati faollari Gulnora Karimovaning xorijdagi pullarni mablag'larning asl egasi bo'lgan o'zbek xalqiga qaytarishda shaffoflik yetishmayotganini aytishmoqda. 15 fevral kuni O'zbekiston Adliya vazirligi marhum prezidentning qamoqdagi to'ng'ich qiziga nisbatan pul yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida musodara qilingan mablag'larni qaytarish uchun BMTning ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishini ma'lum qildi. Vazirlik o'z bayonotida qaytarilgan mablag'lar mamlakat aholisi farovonligini yaxshilash uchun ijtimoiy sohaga sarflanishini urg'ulagan. Adliya vazirligiga ko'ra, Fransiyadan Karimovaning 10 million qiymatdagi aktivlari O'zbekistonga qaytarilgan, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor. Gulnora Karimovadan musodara qilingan mol-mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha inson huquqlari tashkilotlaridan iborat koalitsiya bu borada ko'p tomonlama mexanizm yaratilayotganini olqishladi. Ayni paytda guruh o'z bayonotida qaytarilgan pullar o'zbek xalqi manfaati yo'lida sarflanishi va bu shaffof va hisobdorlik asosida bo'lishi kerakligini ham bildirdi. Guruhning 15 fevral kungi bayonotida mablag'lar talon-taroj qilinishining oldi olinishi uchun mustaqil auditorlar va mahalliy fuqarolar jamiyati faollari ham bu jarayonga jalb etilishi va shaffof hisob berish tizimi yo'lga qo'yilishi lozimligi aytilgan. Ayni guruh murojaatiga qo'shilgan Britaniyada yashovchi siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning ozodlikka aytishicha, Karimovaning pullarini qaytarish bo'yicha Shvetsariya, BMT va O'zbekiston vakillaridan tashkil topgan ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishi ijobiy holdir. Ammo Ilhomovning fikricha, O'zbekistondek shaffoflik yo'qligi bilan tanilgan mamlakatda bu jamg'armaning qanday ishlashi savol ostida. Biz yillardan buyon shunday jamg'arma tuzilishini talab qilib kelganmiz, lekin muammo bu trust qanday ishlashidadir. Xalqdan o'g'irlangan pullar xalqqa qaytarilishi kerak. Bu yerda jabrlanuvchi o'zbek xalqi, O'zbekiston tomoni bu borada shaffoflikni xohlayotganday ko'rinyapti. Shu jarayonni monitoring qilish ishiga mustaqil bo'lmagan mahalliy tashkilotlarning aralashtirilishi xavfi bor. Biz hukumat mahalliy fuqarolik jamiyati faollariga ham monitoring imkoniyati yaratish kerak deb hisoblaymiz, dedi Ilhomov. Shvetsariya Tashqi ishlar vazirligi saytidagi xabarga ko'ra, jamg'armani boshqarish mexanizmi Shvetsariya, O'zbekiston va BMT vakillari ishtirokida amalga oshiriladi. Barcha loyihalar BMT tizimi qoidalariga muvofiq fond monitoringi va baholash tizimi asosida monitoring qilinadi. Fuqarolik jamiyati tashkilotlari maslahatchi roliga ega bo'ladi, deyilgan vazirlik bildiruvida. Jamg'arma O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga ko'maklashadi va BMTning barqaror rivojlanish sohasidagi hamkorlik bo'yicha O'zbekistondagi dasturiga mos loyihalar uchun moliyaviy resurslar ajratadi. Rasmiy xabarda jamg'arma o'z faoliyatini Shvetsariya va O'zbekiston o'rtasida tomonlarga yuridik majburiyat yuklovchi restitutsiya to'g'risidagi kelishuv imzolanganidan so'ng boshlanishi tilga olingan. 2019 yil dekabrda O'zbekiston Bosh prokuraturasi AQSh, Shvetsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Karimovaning jinoiy yo'llar orqali topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarida jinoyat ishlari doirasida mablag'larini qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borayotganini ma'lum qilgan edi. Alisher Ilhomovning ozodlikka aytishicha, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan oshadi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva ham mablag'larning xalq manfaatlari yo'lida sarflanishini kafolatlaydigan tizim yo'q deb hisoblaydi. Karimova bu jinoyatlarning yagona ishtirokchisi bo'lmagan. O'sha paytda Karimova yonida turganlar hozir ham ijroiy hokimiyatni tamsil etmoqda. Shvetsariya O'zbekistonga qaytargan mablag'larni monitoring qilish maxsus xizmatlarga aloqador. Fuqaroviy jamiyat faollari nomi ostida yashiringan guruhlarga topshirilmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Hozirgacha Human Rights Watch, xalqaro inkiroz guruhi yoki Ozodlik radiosiga mamlakatda faoliyat qilishiga ruxsat berilmayapti-ku, qanday kafolat bor, deydi Otayeva. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov esa Shvetsariya qaytarayotgan Karimovaning pullari dengizdan tomchi ekanini aytar ekan, ularni qanday sarflash O'zbekiston hukumati uchun bir imtihon bo'lishini aytadi. Chunki keyin boshqa transhlar turibdi, o'shalarni olish uchun O'zbekiston hukumati birinchi berilgan mablag'ni to'g'ri sarflashga majbur bo'ladi. Bu bir imtihon bo'ladi, chunki, deydi Tashanov. Ozodlik O'zbekiston Adliya vazirligidan Gulnora Karimovaning mamlakatga qaytarilgan pullarni sarflash tizimi shaffof emasligi borasidagi xavotirlar yuzasidan savollarga hozircha javob olmadi. Bir paytlar otasining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rilgan 51 yoshli Gulnora Karimova davlat mol-mulkini o'zlashtirish, soliq to'lashdan bosh tortish va boshqa bir qator iqtisodiy moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgan va hozirda qamoq jazosini o'tamoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston. Bo'sag'adagi saylov amaldagi rejimning davomi bo'ladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Iqtidordagi Turkmaniston demokratik partiyasi 14 fevraldagi qurultoyida 12 martga tayinlangan muddatidan oldingi prezident saylovida qatnashishi uchun amaldagi prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov nomzodini ilgari surdi. Demokratik partiya rasmiy saytida xabar qilinishicha, prezident lavozimida Sardor Berdimuhamedov nomzodini ma'qullash qarori partiyaning navbatdan tashqari qurultoyida bir ovozdan qabul qilingan. Xabarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari qurultoyda so'zga chiqib, oliy davlat lavozimiga nomzod qilib ko'rsatilgani uchun minnatdorlik bildirgan. U prezidentlikka saylangan taqdirda ota-bobolarining ma'naviy merosi va yo'l-yo'riqlariga amal qilishini, millat liderining tarixiy ishlarini davom ettirish uchun g'ayrat bilan mehnat qilishini aytgan. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi Sardor Berdimuhamedov nomzodini rasman ro'yxatga olganicha yo'q. Biroq siyosiy kuzatuvchilar Turkmanistonda o'tgan biron bir saylov demokratik deb tan olinmaganini nazarda tutib, kichik Berdimuhamedovning g'alabasi hozirdanoq naqd qilib qo'yilganiga shubha qilishmaydi. Kuzatuvchilar Turkmanistonda birinchi prezident Sapar Murat Niyozov o'rnatgan repressiv idora usuli Gurbanguli Berdimuhamedovning prezidentlik yillarida ham davom etganini urg'ulaydilar. Xalqaro huquqbonlik tashkilotlari ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda eng muhim fuqarolik va siyosiy huquqlar, jumladan so'z erkinligi, ommaviy axborot vositalari erkinligi, fikr erkinligi, e'tiqod erkinligi cheklab qo'yilgan. So'nggi yillarda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat yomonlashib, aholi turmush darajasi pasaymoqda. Bo'sag'adagi prezident saylovi Turkmanistonda hokimiyat almashuviga olib keladi yoki amaldagi rejim davom etadimi? Ozodlik Turkman xizmatining bu savoliga Glasgow universiteti professori Luka Anchaski javob berdi. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert aytadiki, oldindagi saylovdan maqsad amaldagi rejimning umrini uzaytirishni ta'minlashdir. Birinchi prezident Sapar Murat Niyozov vafoti ortidan 2006 yil dekabrda iqtidorga kelgan Gurbanguli Berdimuhamedov rahbarligining ilk yillari jahon bozorida energiya tashuvchilar narxlari oshgan paytga to'g'ri keldi. Turkmanistonning asosiy daromad manbai esa tabiiy zaxiralar eksportidir. Shu bois ko'pchilik fikricha boshqaruvining dastlabki yillarida mamlakatda iqtisodiy o'sish manzarasini chizish unga aytarli qiyinchilik tug'dirmagan. Biroq muddatidan oldin o'tkaziladigan saylovda katta ehtimol bilan g'alaba qozonajak Sardor Berdimuhamedovga otasidan chuqur iqtisodiy tanazzuldagi mamlakat meros bo'lib qolmoqda. Ayrim kuzatuvchilar Turkmanistonda hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tish jarayoni yanvar oyida Qozog'istonda ro'y bergan ommaviy namoyishlardan so'ng tezlashganini aytadilar. Ammo Moskva Karnegi markazi ilmiy xodimi Temur Umarov Qozog'iston voqealari Turkmanistonda muddatidan oldin saylov o'tkazilishini e'lon qilish uchun hal qiluvchi omil bo'lgani yo'q. Chunki hokimiyatni Sardor Berdimuhamedovga topshirish jarayoni bir necha yil burun boshlangan edi deb hisoblaydi. Anchaski ham muddatidan oldin o'tkaziladigan prezident saylovini qo'shni Qozog'istonda bo'lgan voqealar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lamaydi. Uning so'zicha mazkur jarayon 2 yildan ziyod vaqtdan beri davom etmoqda. Ekspert aytadiki, Sardor Berdimuhamedov hokimiyat tepasiga kelishi muqarrarligi so'nggi bir necha yil mobaynida jamoatchilik ongiga singdirilgan. Uning fikricha, shu paytga qadar Turkmanistonda hech kim, hatto Avdiqulyev, Boris Shixmurodov kabi o'tmishdagi taniqli arboblar, shuningdek Rashid Meredov singari hozirgi nufuzli mulozimlar ham Sardor Berdimuhamedovdan farqli o'laroq hokimiyat iyerarxiyasida ikkinchi o'rinni egallay olishmagan. Sardor oxirgi bir necha yilda xorijiy safarlarda Turkman delegatsiyasiga rahbarlik qildi. Bir necha qo'shni mamlakat rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Turkmanistonda yirik loyihalar poydevoriga birinchi g'ishtni qo'ydi. Mamlakat hududlarini kezib chiqdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Avtodrayver Study MTJ qoshida ochilgan yagona imtihon markazi chindan ham siznikimi?
Albatta.
Direktor, agar o'zbek bo'lsa, qudasi bor, tog'asi bor, ammasi bor, pochchasi bor, kimidir baribir qo'ndiradi qanaqadir bir yo'lga keltirish uchun. Davlat rahbarini farzandi menga muvin bo'lib ishlashi bu imkoniyat emas, bu mas'uliyat. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb bu chalg'itish. Imkoniyatimiz bor. Biron bir masalani ko'tarsak, uni yuqori darajaga olib chiqish, bizni eshitishadi, ovozimiz anchagina baland. Pul qilish bu yomon bo'lish kerak emas, lekin pulni qanaqa qilish masala shunda.
Suhbatimiz Kamil Allamjonov pul qilayotgani haqida emas, pulni qanday qilayotgani haqida edi. Ozod Nazar Plus, men Sarvar Usmon. Dunyo Rossiya-Ukraina inqirozini nafasini ichiga yutib kuzatarkan, O'zbekistonda boshqa bir mavzu hali beri trenddan tushadiganga o'xshamaydi. Haydovchilik guvohnomalarini berish vakolati 3-fevraldan boshlab Avtodrayver Study mas'uliyati cheklangan jamiyat ochgan yagona imtihon markaziga berildi. 4-fevraldan boshlab poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining imtihon olish bo'limlari haydovchilik guvohnomasi uchun imtihonlar qabul qilishni to'xtatdi. Jamoatchilik markaz Komil Allamjonovga tegishli degan fikrda. Mahalliy nashrlar O'zbekistondagi birinchi to'liq avtomatlashtirilgan imtihon markazi asoschisi Komil Allamjonov deb yozdi. Shu bois ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollarni berish uchun prezidentning sobiq matbuot kotibi, Masmedia fondi rahbari, Masmedia fondi vasiylik kengashi rahbari Komil Allamjonovni Ozod Nazar Plus ko'rsatuviga taklif qildik. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Komiljon, Avtodriver Study MTJ qoshida ochilgan yagona imtihon markazi chindan ham siznikimi?
Albatta, bu yagona imtihon markazini muallifi men bo'laman. Buni men o'zim chiqishlarimda ham ta'kidlab o'tdim. Yagona imtihon markazi bu hozircha yagona, chunki Toshkent shahri bu respublikani 10%ini tashkil qiladigan hudud hisoblanadi. Yagona, chunki hozircha faqat biz litsenziya oldik, qolganlar litsenziya olgandan keyin uning yagonaligi yo'qoladi.
Muallifi dedingiz, g'oya muallifi deb ham tushunish mumkin. Mulk siznikimi?
Mulk bizniki. Chunki xabaringiz bor, oldinman avtotest report, avtotest korxonasini egasi hisoblanardim. Ana o'sha paytda barpo etilgan mulk, bu o'sha Sergeli hududida bizni katta maktabimiz ochilishi kerak edi, lekin vaqt o'tib avtotestni faoliyatini biz to'xtatish haqida qaror qabul qilganimizdan keyin u ancha bo'sh yotgan joy edi. Keyin 2 yil oldin prezidentimizning qarorlari chiqdi. Umuman shu GAI tizimidagi imtihon olish qismini xususiy sektorga berish bo'yicha. Undan keyin 1.5 yil oldin shu 21-yil adashmasam Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. 2 yil davomida bu qaror kuchda edi. 2 yil davomida hech kim litsenziya olgani yo'q, bu ish boshlangani yo'q. Keyin bizni shu bo'sh joyimiz, imkoniyatlarimiz, umuman sharoitimiz to'g'ri kelgani uchun biz litsenziyaga hujjat topshirdik va litsenziya olib faoliyatni mana boshladik va o'sha yerda
bitta voqealar xronologiyasiga yana to'xtalarmiz oldinda. O'sha yagona imtihon markazi sizniki ekanligi Telegram kanalingizdagi mana bu bayonotingizdan ham tushuniladi. Keling o'sha bayonotni ko'raylik.
Albatta, imtihon markazlari respublikamizning boshqa viloyatlarida ham ochilishi rejalashtirilgan. Mana hozir Toshkent viloyatida qurilishlari boshlangan, Farg'ona viloyatida, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida biz shunday markazlarni ochish rejamizda bor.
Yagona imtihon markazini boya aytganimdek Avtodriver Stadium chizib ochdi. Bu ishxonachi, u ham siznikimi?
Ha, bu ham bizga qarashli, bizga tegishli korxonalardan biri hisoblanadi.
Ochiq ma'lumotlarga qaraganda markazni ishga tushirgan Avtodriver Stadium chizining yagona ta'sischisi Dilshod Jo'rayevdir. U Innodriver Stadiumning ham egasi hisoblanadi. Innodriver Stadiumning manzili esa siz ochgan Avtotest Report manzili bilan bir xil. Taras Shevchenko ko'chasi 21-uy, Toshkentning xuddi shu ko'chasidagi 23-uyda sizga tegishli Milliy telekanal ofisi ham joylashgan. Reestrdagi bu ma'lumotlarni mahalliy matbuot yoritdi va siz buni inkor qilmadingiz. Shundan kelib chiqib, yagona ta'sischi Jo'rayev sizning odamingiz va Avtodriver Stadiumning haqiqiy egasi siz desak to'g'ri bo'ladimi?
Ha, bu hamkorlikdagi bizni loyihamiz, shunday desa ham bo'laveradi.
Ulushlar haqida ayta olasizmi?
Ulushlar haqida, ulushlar hammaning o'zini qo'shgan hissasiga qarab belgilangan.
Nega Dilshod Jo'rayev jamoatchilik oldida bir savollarga javob bermayapti? Nega uning o'rniga sherigingizning o'rniga ham siz javob beryapsiz?
Chunki respublikada mingdan ortiq avtoshkola, avtomaktablar bo'la turib ham har doim bu masalaga men ko'proq shu nima deydi, publichniy nima edi o'zbekchasi?
Omma ko'zida shaxs deng.
Omma, ha. Ko'proq men
ko'pchilik taniydigan deng, ha.
Bu ishlarni ko'pchilik taniydigan, bu ishlarni muallifi men bo'lganim uchun ko'proq har doim mingta maktab bo'lsa ham faqat menga munosabat bildirilgan, mingta nashrlar bo'lsa ham faqat men so'roqqa tutilganimda bu masala ko'proq men so'roqqa tutilganim uchun matbuotda ko'proq men javob beraman.
Nega o'sha imtihon markazini ochish vakolati huquqi Avtodriver Study'ga berildi? Uning bu sohada qanchalik tajribasi bor? MTJ rahbari sifatida qayd etilgan Angliya fuqarosi Daniel Bork kim? Siz uni taniysizmi? U O'zbekistonda bo'lganmi? Toshkent ko'chalarida mashina haydaganmi?
Men sizga bir
necha savol berardim.
Bir necha savol berardingiz, lekin endi javobini ham ruxsat bersangiz,
men hammasini
tushuntirib bersam, ketma-ket deydi, chunki buni qisqa qilib tushuntirib berish qiyin. Bu avto driver korxonasi oldin avtotest faoliyat bilan ham shug'ullangan. Avtotest bu avval bu o'quv qo'llanmalari edi, keyin avtotest bu avtomaktab sifatida faoliyat yuritdi. Juda ham mashhur edi, juda ham hurmatli va nomdor edi. Lekin avtotest juda qattiq e'tiroz va tanqidga yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish to'g'risidagi o'sha yagona bir tashkilot sifatida bo'lib qolgani uchun kuchli jamoatchilikning e'tiroziga uchradi va tanqidga uchragandan keyin bu o'zini faoliyatini to'xtatishni boshladi. Umuman aytganda diskreditatsiya qilindi juda qattiq. Lekin avtotest razrabotkalari, avtotest o'quv uslubi, avtotestni umuman o'qitish tizimiga hech kim e'tiroz qila olmagan, chunki juda sifatli bo'lgan, juda ham yaxshi bo'lgan. O'quvchilarini imtihonga kirish darajasi 98-99% alik uspevaymiz deydi. Bitiruvchilari o'zini bilimi bilan imtihon topshirgan. Mana mana shunaqa bir baza yaratilgan edi. Bu 2012-yildan beri yillar davomida yaratilgan. Endi nimaga yagona avtotest bu hozir huquqqa ega bo'ldi desangiz, vazirlar mahkamasi qarorda aniq londa qilib yozib qo'yilgan. Har qanaqa o'sha vazirlar mahkamasi talablar qo'ygan, talablarga javob bergan korxona belgilangan tartibda hujjatlarni topshirsa, agarda maxsus komissiya bor, u ansolichi berilmaydi, ichki ishlar vazirligidan komissiya bor, IKT vazirligidan komissiya bor. Umuman Goskom inspeksiyasi o'zini komissiyasi bor, ular hammasi kelib ko'rib o'rganib qarorda nima yozilgan bo'lsa so'zma-so'z ko'rib chiqadi. Bu narsa avtomatlashtirishgan ekanmi, avtomatlashtirilishi kerak ekanmi? Ha, avtomatlashtirildimi? Ha. Uni sifatini qanchalik sifatli avtomatlashtirilganini bu IKT vazirligi ko'rib beradi, uni upravleniyalari ko'rib beradi. Xuddi mashina qilib o'tib hamma talabga javob bergandan keyin u yana SESdan hujjat olasiz, u pozharniy službalardan hujjat olasiz. Hamma instansiyalardan olganingizdan keyin shundan keyin sizga litsenziya beriladi. Bu nafaqat bu Allamjonov oldi yoki Allamjonovni tashkiloti bo'lgani uchun emas. Siz ham agarda shu talablarga hozir javob berib, bu yerda korxonaga o'sha hujjatlaringizni bersangiz, o'sha talablarga javob berib, sizga ham berishadi. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb buni chalg'itish, bu faqatgina nima deydi, bu chalg'itish, bu hujjatni o'qimagan, bu qarorlar bilan tanishmagan odamlarni fikrigina bu. Chunki hamma narsa baribir monopoliya degan statusga ham baribir qog'oz, hujjat, qonuniy hujjat javob beradi. Qonunlarda, hujjatlarda hamma narsa ochiq qilingan. Endi bu yerda asosiy masala bu avtotestni shu o'tmishi, avtotestni shu yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish masalasi shu bir davrda monopoliya bo'lgani uchun bundan buyog'iga ham endi bu biz nimaga qo'l ursak hamma narsa monopoliyaga o'xshab ko'rinyapti. To'g'ri, bu birinchi nimaga deganda bu eng zo'ri bo'lgan, bu bazasi bor.
Endi har qalay Tomirjon, har qalay bir zohiran shunday monopoliyaga o'xshab turibdi. Men tushunmadim. O'sha avtotestga berildi degan ibora o'tdi hozirgi gapingizda. Demak, avtotest avtodriverga aylandimi? Men shuni yoki u avtotest tugatilib o'rniga yangi ochildi.
Avtotest bu o'zi aslida brend nomi.
Ha.
Brend nomi, lekin masalan Facebookni brend nomi boshqa, kompaniya nomi boshqa bo'lganda, yoki bo'lmasa, bu tovarning ismi avtotest. Lekin kompaniya nomlari turli xil bo'ladi, chunki avtotest oldin respublika bo'yicha bo'lgani uchun respublikada turli xil o'sha viloyatlar kesimida tashkilotlar tashkil qilinganligi uchun nom o'sha bo'lgan-ku, lekin korxonalar nomi har xil bo'lgan.
Boyaroq Daniel Burk haqida so'ragan edim.
Ha, Daniel bo'yicha. Daniel nimaga olib kelindi desa, bu o'zi juda ham korrupsiyalashgan tizim. Asosiy maqsad частный sektorga berishdan maqsad u GAIdagi korrupsiyalangan tizimni yo'q qilish. Bu eng yomon tomoni shuki, shu paytgacha ham jamiyat, ham shu davlat idorasi bu narsa manfaatdor bo'lgan. Jamiyat shu o'qimasdan oson yo'li bilan pulni bersa osayu bo'lgan, davlat idorasi pulni osayu hujjatni bersa bo'lgan. Shuni natijasida umuman sifatli pasayib ketgan o'qish. Endi Daniel nimaga qo'yildi? Nimaga chet eldan olib kelindi deganda, biz hamma narsani juda ham chuqur o'yladikki, har qanaqa hozir yangi qo'yilgan direktor, agar o'zbek bo'lsa, qudasi bor, tog'asi bor, ammasi bor, pochchasi bor, kimidir baribir qo'ndiradi qanaqadir bir yo'lga keltirish uchun. Shuning uchun ham chet el fuqarosini olib keldikki, hatto shu joyda ham korrupsiyaga imkoniyat umuman qoldirmaslik uchun.
Monopolistlik masalasi. Siz 10 fevralda qilganingiz video murojaatda bu monopoliya emas. Hozirgina aytdingiz, o'sha murojaatda ham aytgansiz, manfaatlar to'qnashishi ham emas dedingiz, keling eshitaylik.
Men inson omili aralashmagan, tanish bilishchilik aralashmagan, korrupsiya aralashmagan sifatli va samarali imtihon markazi barpo eta olganim bilan faxrlanaman.
Buni siz o'sha video murojaatda aytgansiz, keling shu o'rinda yagona imtihon markazi tuzilishiga asos bo'lgan hujjatni eslaylik. Markaz O'zbekiston prezidenti 2020-yilning 7-dekabrida imzolagan davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga binoan ochilgan. Qarorda mana bu me'yor belgilab qo'yilgan. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihonlarni o'tkazish bo'yicha xizmatlar uchun to'lovlar miqdori tadbirkorlik subyekti tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi hamda kelib tushadigan mablag'lar to'liq hajmda uning tasarrufida qoladi. Komiljon, bu nima degani degan savolga hojat yo'q. Aniq, tiniq, tushunarli yozilgan. Shuning uchun boshqacha beraman savolni. Yagona imtihon markazi soliq ham to'laydimi? Davlatning, demakki, jamiyatning haqi nima bo'ladi agar soliq ham to'lamasa? Korrupsiya alomati yo'qmi bu yerda?
Yo'q, nimaga soliq to'lamaydi? Soliq to'laydi.
Soliq to'laydi. Yo'q, to'lig'icha tasarrufida qoladi deganda kelib tushadigan pul. Qarorda shunday yozilgan.
Yo'q, to'lig'icha tasarrufida qoladi degani, masalan, siz shu xizmatni ko'rsatishdan topgan pulingiz davlatga yoki bo'lmasa boshqa tashkilotlarga bo'lishmaysiz, o'zingiz korxonangiz o'zida qoladi, lekin siz undan soliqlarni to'laysiz. Uni iloji yo'q soliqdan to'lamaslikni.
Soliq to'lanadi.
Demak, albatta, albatta. Mana shu joylarga juda ham to'g'ri tushuncha berib ketish kerak deb o'ylayman. Bu nima deydi? Davlat o'zini shu paytgacha qilib kelgan funksiyasini masalan, avtoshkolalarga berdi. Avtoshkola siz endi yoshingiz katta eslasangiz kerak, dasafli bo'lardi oldin. To'g'rimi? Hozir keyin u dasafli tugatilib, keyin haligi bir kengayib, hozir mana hamma maktablar xohlagan imkoniyati bor odam avtoshkola ochish, avtomaktab ochish mumkin. Bu ham u yerdan topgan, u avtomaktablar ochilgandan keyin narxini o'zi belgilaydi, topgan pul o'ziga qoladi, soliqlarini to'laydi, daromad qiladi. Bu ham xuddi shunaqa mexanizm.
Xo'p, yagona imtihon markazi qayerda joylashgan?
Toshkent shahrining
qayerda?
Ha, endi Sergeli deyiladi, yangi eski Sergeli tumanida, yangi hayot tumanida.
Xo'p, ma'lumotlarga qaraganda o'sha Sergeli tumanidan 3 gektar yer berilgan yagona imtihon markazi uchun. Lekin bu yer maydoni belgilangan tartibga xilof ravishda auksion orqali olinmagan degan ma'lumot bor. Shu gap rostmi?
Bu gap noto'g'ri, nimaga desangiz, bu yer 2000 adashmasam yo 14 yo 13-yilda aniq yilini eslolmayman, lekin o'sha davrda olingan Vazirlar Mahkamasining qarori asosida investitsiya kiritish sharti bilan bu yer avtotest tashkilotiga o'sha paytda berilgan. Bu auksiondan o'tkazish qarorlari yaqinda chiqdi. Yaqingacha viloyat hokimlari, umuman hukumat yerni bo'lishish, berishi tasarruf ular dedi. Hozir hammasi auksion qilinadigan bo'ldi. Bu narsa u auksionlar tizimi tashkil etilgunga qadar olingan, bir necha yil oldin olingan yerlar bilan.
O'sha hujjatlaringizni jamoatchilikka oshkor qilishingiz mumkin, ha?
Bu Vazirlar Mahkamasining 106 qarori adashmasam, 106 qarorida bu narsa yozilgan. O'sha 3 gektar yer ajratilsin, o'sha paytda 4 milliardmidi adashmasam, investitsiya loyihasi kiritilsin, bu yerga o'quv markazi qurilsin degan shart bilan qilingan. U shartlar to'liq amalga oshirilgan, o'sha investitsiya mablag'lari o'sha yerga kiritilgan va u yerda davlat ajratgan yerga shu o'quv markazi barpo etilgan.
Jamiljon, bugungi suhbatimiz davomida ham bir necha marta aytdingiz, oldingi o'sha Telegram kanalingizdagi chiqishlaringizda ham aytgansiz, men yagona imtihon markazini qilarkanman, davlat bergan, hukumat bergan imkoniyatdan foydalandim xolos deyapsiz. Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prava beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Agarda bu narsani matbuotda kuzatgan bo'lsangiz, 2 yil oldin bu hujjat chiqqan, 2 yil oldin bu narsa e'lon qilingan, matbuot buni keng yoritgan o'sha paytda ham bu hujjat Allamjonov uchun qilingan hujjat emas. Bu hozir ham agarda qaror o'qisangiz, yana men bir marta ta'kidlab aytaman, Vazirlar Mahkamasining qarorida aniq talablar belgilab berilgan. U talablariga mos, agarda siz hozir hujjatlar rasmiylashtirib topshirsangiz, siz ham olasiz. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqmasdangina bu fikrni yurishyapti. Agar tanishib chiqsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsani o'zi yo'q.
Endi men ko'rsatuvga tayyorlanarkanman, suhbatga tayyorlanarkanman, juda ko'p hujjatlarni ko'rdim, lekin o'sha keyingi paytlardagi voqealar xronologiyasi mana bundoq bir menda paydo bo'ldi-da. Avvaliga prezident yo'llardagi qoida buzilishlarini tanqid qildi, ertasiga hukumat qaror chiqardi, ozgina vaqt o'tib yagona imtihon markazi ishga tushdi. Siz bir necha kun jim turdingiz, ma'noda postlar e'lon qildingiz va prezident selektoridan bir kun oldin yagona imtihon markazi meniki deb chiqdingiz. Bularning hammasi puxta o'ylangan reja va lobbizmga ishora qilmayaptimi?
Puxta o'ylanganligi bu to'g'ri, chunki hamma narsamiz o'ylab qilamiz, lekin lobbizm yo'q. Lobbizm yo'q, nimaga desangiz, keling, men sizga buni hech qayerda gapirmagan bir voqeasini gapirib beraman-da, qanday bo'ldi bu narsa. Bu hujjat 2 yil oldin prezident administratsiyasi tomonidan barcha tadbirkorlarni Targ'ov promishlenniy palata savdo sanoat palatasiga to'plab tadbirkorlarni, mana biz yangi islohotlarni amalga oshirmoqchimiz, qaysi sohalarni chasing sektorga berganimiz ma'qul bo'ladi degan bir taklif bilan to'plashgan. Ko'plab tadbirkorlar o'zlarini fikrini bildirishgan. U yerda o'sha tadbirkorlar ichida bizni jamoadoshlarimiz, bizni xodimlarimiz ham taklif qilingan. Ular borishganda aytishganki, mana masalan eng katta muammolardan biri o'quv tizimini hech yaxshilash imkoni yo'q. O'quv tizimini yaxshilash eng zo'r mexanizmi. Agarda yo'lga chiqadigan shu imtihon tizimini agarda mustahkam qilib qo'ysak, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'qish sifati oshadi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha odamlar o'qishni boshlaydi. Majbur bo'ladi o'qish, chunki o'qimagandan keyin, prava bermagandan keyin, korrupsiya bo'lmagandan keyin, pulga hal qila olmagandan keyin borib o'qishga majbur bo'ladi. Taklif berilgan 2 yil oldin. Hammaning ichida mani xabarim ham bo'lmagan. Menga keyin o'sha yigitlar kelishdi, aytishdiki, Komil Ismoilovich, deyishdi, mana shunaqa bugun yig'ilish bo'ldi-ku, biz borib keldik. Ha. Taklif berdik dedi. Men aytdimki, men agar hozir bu taklifga aralashsam dedim, bu agarda men u paytda mani vaziyatim uncha yaxshi bo'lmas edi. Agar aralashsam bu narsa to'xtaydi dedim. Mayli, men taklif bergan bo'lsanglar dedim, agar nasib qilgan bo'lsa o'tadi, ketadi. Shu bilan masala yopildi, ketdik. Ishonasizmi, oradan vaqt o'tdi, shu qaror bo'lib chiqdi. Bu hozir kulgili bo'lishi mumkin, erishtirilishi mumkin, ishonmasligi mumkin. Endi men borini gapiryapman. Bu masalan o'sha yerda yurganlar bor, shu tadbirkorlar palatasiga uchrashuvga borganlar bor. Yana bir marta aytaman, menda o'sha paytda vaziyat shunaqa ediki, agar men o'sha paytda agar bu narsaga aralashsam, bu hujjat chiqmaydigan darajada edi. Keyin oradan vaqt o'tdi, bu hujjat ham chiqdi. Keyin menga aytishdiki, mana hujjat chiqdi. Men aytaman, yaxshi bo'pti, lekin mendim boshqa bu sohaga qo'l urmayman, men tavba qilganman dedim. Odamlarni barcha tushuntirib bera olmayman o'zimning fikrimni, chunki masalan mana o'sha avtotestda ayblandi, mani yomon otliqqa chiqarishdi, lekin hamma monopoliya deydi-yu, bozor mexanizmiga o'tishimiz kerak, bozor mexanizmi ishlash kerak deydi-yu, lekin bozor agar nosog'lom bo'lsa-chi? Bozor agarda to'g'ri tartiblarga rioya qilmasa-chi? Hamma yo pul bilan hal qilinayotgan bir bozorda qanaqasiga sog'lom muhit qilish mumkin? Deb qo'lim tushib ketgan o'sha paytda, men aralashmayman bu narsaga dedim. Keyin oradan vaqt o'tdi, Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Vazirlar Mahkamasi ham qaror chiqdi, deyishdi. Men aytdim, mayli chiqursa endi dedim, kimga nasib qilsa, kim qilsa qo'rsin, omadini bersin dedim. Men aytdim, yop hamma yoni dedim. Hamma avtotest, hamma nima tashkilotimiz bo'lsa respublika bo'yicha yop dedim. Yopishga kirishganda, hisob kitob qilishganda 6.5-7 milliard yopish o'ziga xarajat keldi. Men aytdim, yopishga shuncha pul to'lashimiz kerak. Shuncha pul nima ketsak, endi odamlarning oyligini oldindan kompensatsiya qilish, boshqa-boshqa soliqlar, boshqa 6.5 milliard. Keyin shu gapdan gap chiqib, o'sha hujjatni shu yopish to'g'risida gaplashayotganimizda, keyin yana bir anonimiyadami masala o'zi deb, keyin ko'tarib keyin o'sha paytda qarasam, hamma yo avariyalar ko'payib yotibdi, odamlarning soni o'lgandan o'lib yotibdi, umuman katastrofa darajasida rasman muhokamalar bo'layotgan paytda men aytdim, keldi mana shu narsani ko'taramiz deb qilindi bu narsa. Bu narsani kim qanaqa xohlab, kim qanaqasiga informatsion tomondan yerlik sifatida, yorliq sifatida, masalan, bu monopoliya degani bilan hamma narsaga qonun hujjati asosida gapiriladi baribir. Hamma narsaning tili bu qonun hujjat. Qonun qaror hujjatlarida bu monopoliya emas. Xohlagan odam olishi mumkin. Toshkent shahrida ham to'g'ri, hozircha yagona, hozircha bitta, birinchi ochilgani uchun. Lekin Toshkent shahri respublika emas, respublikadan bir bo'lagi. Respublika bo'lsa, u monopoliya bo'ladi.
Lekin siz bayonotlaringizga qaraganda, siz yaqin orada butun respublikani qamrab olasiz-da. O'zingiz aytdingiz, men boya keltirdim. O'sha
savol. Ha. General bo'lishi orzu qilmagan soldat emas. Har qanaqa biznesmen keng bo'lishini, har qanaqa biznes bilan shug'ullangan odam maksimalni bozorga kirishni, agar bozor nuqtai nazardan qaradim, harakat qiladi. Albatta, men endi nima deydi, qonun agar bunga yo'l qo'yib bergan bo'lsa, bugungi talab bo'lsa, kun talabi bo'lsa, agarda bu butun bugungi katta bir muammoni agar yechimini hal qiladigan bo'lsa va unga yarasha daromadli narsa bo'lsa, nimaga kengaymaslik o'ylamaslik kerak. O'zimga o'zim to'xtatib qo'ymayman-ku, bo'ldi. Bu yo'g'iga kengay olmayman. Imkon bo'lsa, talab bo'lsa, xohish bo'lsa, odamlar kelsin. Почему и бы нет?
Manfaatlar to'qnashuvi masalasi. Siz hozir mass media fondi rahbarisiz, prezidentning sobiq matbuot kotibi va Avokaning sobiq rahbarisiz. Sizning mamlakatdagi matbuotga, axborot siyosatiga, ayniqsa blogerlarga ta'siringizni hech kim savol ostiga olmaydi. Sizning yagona imtihon markazi targ'ibotiga doir videoroliklaringiz birdaniga ko'plab blogerlarning kanallarida paydo bo'ladi. Bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'qmi?
Yo'q. Manfaatlar to'qnashuvi siz davlat idorasi xodimi bo'lganingizdagina biron bir biznesga qo'l ursangiz, o'zingiz o'sha yurt boshqarayotgan sohada u manfaatlar to'qnashuvi bo'ladi. Men davlat idorasidan ketganman. Hozirgi ahamiyat bersangiz, mass mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi raisi deyiladi. Vasiylik kengashi bu dozmas emas, bu jamoatchilik asosidagi oila ham bermaydi. Bu narsaga bir staj ham ketmaydi, qo'pol qilib o'zbekcha aytganda trudovoy ham ketmaydi degan bir narsa bu. Tushunasizmi? Bu men erkak odamman. Men xohlasam biznes bilan shug'ullanaman, xohlasam jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanaman, xohlasam targ'ibotchilar bilan shug'ullanaman. Hammasi qonun doirasida, yani asosiysi va shu narsalarni qilishga xohishim bo'lgani uchun men davlat idorasidan kelganman.
Xo'p, o'sha nima bilan shug'ullanishni xohlashingiz masalasi. 10 fevralda e'lon qilganingiz video murojaatda yo'l harakati xavfsizligi masalasiga yondashuvingiz yurakdan ekanligi undagi ehtirosdan ko'rinib turibdi. Bas, bu masala ustida shuncha ko'p bosh qotirayotgan ekansiz, mass media fondi rahbarligi va matbuot sohasidan ketib, o'zingizni butunlay shu sohaga bag'ishlash haqida o'ylab ko'rmaganmisiz?
Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, men matbuot uchun ham yuragimdan kuyib yonganman va bu sohaga ham yuragimdan kuyib yonganman. Nimaga desangiz, men 2007-yilda juda ham qattiq o'zim avariyaga uchraganman. Bu Xorazm viloyatida u paytda men soliq qo'mitasida ishlardim. Bizga nisbatan bir juda bir xunuk ish bo'lgan va xudo bir asra bir o'limdan qolib shu traktor tagidan omon chiqib kelganman. Yarim yil yotganman, buni azobini ko'rganman va men mash tomondan ham avariya to'g'risida gapirganda ko'pincha o'zimni shu chekkan azoblarim har doim ko'zim oldiga keladi. Shuning uchun ham bundan tashqari bilasizmi, imkoniyatimiz bor. Biron bir masalani ko'tarsak, uni yuqori darajaga olib chiqish, bizni eshitishadi, ovozimiz anchagina baland. Shunday ekan, yo'ldagi muammoni hal qilish uchun nima uchun ishlatmaslik kerak degan fikr bor menda. Yo'ldagi ahvol yomon, bu hammamiz uchun tashvishli. Ichkari masalan shu kundagi murojaatimda yozgan tekstlarim hammasi yurakdan chiqqan. Haqiqatda farzandlarimdan xavotir olaman har kuni maktabga ertalab chiqib ketib kechqurun kelganda ular eson omon borib kelish uchun. Bilmayman siz Toshkentda qachon oxirgi marta bo'lgansiz. Toshkentga bir kelsangiz, lekin ko'chalarda bir yurib ko'rsangiz, keyin aytasan deysiz, mayli bo'lsa bo'lsin, shu Allamjonovga ham bo'lsin, lekin yo'l harakat to'g'ri bo'lsa bo'ldi deyorasizda.
Shunday bo'lib tushunarli. Boyaroq manfaatlar to'qnashuvi haqida so'raganimda o'sha hozirgina o'zingiz aytgan imkoniyatlaringiz kattaligini nazarda tutgan edim. Keling endi yana 10-fevral chunki o'zbekistonliklarga, potensial haydovchilarga video murojaatingizga qaytaylik. Sizning fikringizcha O'zbekistonda har 5 haydovchidan 4 nafari o'qimasdan haydovchilik guvohnomasini sotib olgan. Eshitamiz sizni o'sha video murojaatdan parchani.
Achchiq haqiqat shuki, bugun yo'llardagi haydovchilarning 80%dan ortig'i haydovchilik guvohnomasini o'qimasdan olgan.
Demak, sizning fikringizcha, haydovchilik guvohnomasini o'qimasdan sotib olganlar yo'llarda yuz berayotgan avtohalokatlarning asosiy aybdorlaridir. Biroq, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotlariga qaraganda 2021 yilning 10 oyida sodir bo'lgan 7681 ta avtohalokatning 583tasi yoki 7.2%igina haydovchining tajribasizligi, ya'ni o'qimagani, chala o'qigani, pravani sotib olgani sabab bo'lgan. 2021 yilning 10 oyida sodir bo'lgan 7681 ta avtohalokatning 4708tasi yoki 61.3%i yo'l harakati noto'g'ri tashkil etilishi yoki yo'llardagi nosozliklar, piyodalar o'tish joyi bo'lmaganligi, tezlik me'yordan oshirib yuborilgani sababli sodir bo'lgan. Komiljon, vaziyatga siz berayotgan hamda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi berayotgan baho bir-biridan diametral farq qiladi. Nega shunday?
Bilasizmi, yo'l harakati xavfsizligi, u yerda sodir bo'layotgan avariyalar albatta bu kompleks bir katta bir qator muammolarni natijasi. Shulardan asosiy qismi mening fikrimcha bu. Bu to'g'ri yo'ldagi infrastruktura to'g'ri bo'lish kerakligi, haydovchilarning befarosatligi, ahmoqligi yoki bo'lmasa o'sha yo'l belgilari noto'g'ri qo'yilgan, bular ham albatta sabab bo'la oladi. Savol tug'iladi-da, o'qish nima uchun kerak? Nima uchun o'qish kerak? Bu yo'lda qoida buzmaslik uchun, yo'lda nima deydi, qoidalarga rioya qilib yurish uchun. Endi agarda o'qimagan bo'lsa-chi, demak yo'l qoidasiga rioya qila oladimi degan savolga yo'q deb javob beraman. Demak, yo'l qoidasini bilmagan odam yo'lda yursa, avariya qilish ehtimoli kattami? Katta. Mening fikrimcha, bu narsaga asosiy sabab yo'l harakati xavfsizligidagi o'sha muammolar, boshqasini yaxshigina bir qismi bu o'qish bilan bog'liq. Endi bu Ichki ishlar vazirligini, bu yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini uni o'zlarining ma'lumoti, lekin bitta narsani yaxshi bilish kerakki, hech qaysi tashkilot o'zi boshqaradigan tashkilotni, o'zi boshqaradigan yo'nalishni, muammolarni ha shu yo'nalish uchun shu narsalar bo'ladi deb ham e'lon qilmaydi, buni ham hisobga olish kerak.
Endi qarang-da, demak, o'sha yaxshi o'qigan haydovchi yo'ldagi chuqur chanoqni yaxshiroq aylanib o'tadimi?
Yo'q.
Yo'l sifat haqida ketyapti-ku masala.
Yo'llar sifati. Ha. To'g'ri. Ahmad bering, gapimda shu narsani aytdimki, yo'l qoidasiga rioya qilish, o'qish bu katta bir kompleksli tadbirlarning bir bo'lagi. Albatta u narsalar rioya, albatta u sababchi bo'ladi. Albatta u holatlar ham sababchi bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat holda siz mana yo'l qoidalari bilan bog'liq avariyalarda hattoki videolarni ham ko'ring. Yo'l berish kerak bo'ladi, o'tkazib yubormaydi. Svetofor to'xtash kerak bo'lgan joyda o'tib ketishi mumkin. Masalan, pishiqotni kimdir to'xtatadi-da, o'tkazib yuboradi, kimdir bu yerdan uradi. Bu bilganimi, bilmaganimi yo'l qoidasini? Yo'q, yo'ldagi ahvolmi bu? Albatta, bu odamlarga bog'liq narsa.
Bu balki o'sha bilmadim, o'zbekning zehniyatidan kelib chiqadigan narsadir. U yo'l harakati qoidalarini bilish bilmasidan emas, umumiy madaniyatning pastligidandir.
Endi o'zbekning zehniyat degan gapingizga men qo'shila olmayman. Bu degani endi o'zbeklarning madaniyati past degan gap bo'lib chiqadi. Men bunga mutlaqo qarshiman. Bu mas'uliyatsizlikdan deb o'ylayman. Bu jazolarni yo'qligidan bu o'sha belgilangan qoidalarga rioya qilmaslik bepisand qachon bepisandlik bo'ladi qachonki jazo bo'lmasa qo'rqmasa shuning uchun ham men kecha videoda namoyish qilganda aytdimki ma'murchilik muhim bo'lishi kerak yo'l qoidalarida jazo juda jiddiy bo'lishi kerak kerak bo'lsa ish tushganga 15 sutka qamoq jazosini qo'llash kerak deb aytayotganlarining sababi shu chunki qo'rqib turmasa mana dunyoda bu faqat o'zbek bo'lgani uchun emas shu amerika qo'shma shtatlarida ham yevropada ham agarda radarlashgan raqamlashgan ko'chalar bo'lmasa u yerda ham xuddi shunaqa madaniyatsizlik yuzaga kelaveradi hamma narsa bir kompleksli мероприятие
xo'p juda narsalar qiyosda bilinadi mana boyagina o'zbekiston bo'yicha raqamlarni keltirdik qirg'izistonda masalan qo'shni qirg'izistonni birgina misol keltiray o'tgan yilning 2021-yilning 11 oyida 6820 yo'l transport hodisasi qayd etilibdi va o'sha hodisalarda hammasi bo'lib 780 kishi halok bo'lgan 10 mingdan ortiq kishi jarohat olgan bu raqamlarni yana ham yaxshiroq tushunish uchun qirg'izistonda 6.5 million aholi yashashini va o'zbekistonga qaraganda deyarli 6 barobar kam aholi yashashini aytib qo'yishim kerak bo'ladi demak o'zbekistondagi vaziyat bilmadim boshga tuproq sochib bir yig'laydigan darajada abgor emas edi deb o'ylayman albatta har bir o'lim fojia lekin juda abgor emas edi Komiljon 10-chi mana shu yagona imtihon markazini tashkil qilishdan pirovard maqsad nima o'sha bir yildan keyin 5 yildan keyin 10 yildan keyin qanday natija kutyapsiz bo'ladi deb hatto va'da berishingiz kerak shu joyda o'zi aslida
albatta agarda menga hech qanday to'siqlar bo'lmasa hech kim bu hozir boshlagan ishimga xalaqit bermasa vaholanki bu narsani to'g'riligini tushunib agar yordam bersa bu imtihon markazlari o'quv tizimini rivojlanishiga o'quv tizimlarini yaxshilanishiga odamlarni yo'l qoidasini o'rganishga majbur qiladigan tizim bu tizim korrupsiyani yo'qotadi bu tizim o'qishga majbur qiladi bu tizim shu paytgacha to'plangan muammo bo'lgan yo'l harakati qoidalarini muammolarini yechimiga bir xizmat qiladi bu degani hozir butun respublikada agar bu narsa ishlab turib nima deydi ma'lum vaqtdan keyin darrov yo'llarda ahvol yaxshilanib avariyalar kamayib odamlar o'limi soni kamayib ketadi deyolmaymiz nimaga deb savol berasiz 3.5 millionga yaqin yo'lda hozir haydovchilar bor ular o'qimaydi ular o'qib bo'lishgan уже
tinglayotganingiz ozod nazar eshittirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin
ozodlikni tinglayapsiz o'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting xayrli kun